რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასეთისგან მოისმენთ ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
დილამშვიდობის, მე წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ძალიან გაგვხარდება თუ ჩვენთან ერთად არჩებით მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ბევრ კარგ და საინტერესო ამბავს მოისმენთ, რომელიც სპეციალურად მე მოგიმზადე ჩემმა კოლეგებმა.
შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი 8 საათი
აპლიკაცია ტელეფონისთვის,
ტელეფონის აპლიკაცია smartphone-ის მომხმარებლებისთვის ხადია, შეგიძლიათ გადმოწეროთ და უკვე smartphone-ებში მოусმინოთ ყველა ის ფუნქცია, რაც ვებსაიტს აქვს, პრინციპში აპლიკაციასაც აქვს. ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია, რომელ მეთოდს აირჩიოთ ჩვენთან კომუნიკაციისთვის. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე მოусმინოთ ახალ აპებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 34 რაუნდი გაიმართა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებენ, რომ ქართულმა მხარემ გალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების ცხინვალის რეგიონის მიმდებარედ ქართული მოსახლეობისთვის მიწებზე წვდომისა და რელიგიურ დღესასწაულებზე გადაადგილების თავისუფლების საკითხები დააყენა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯგუფის ცენტრალურ თემად კვლავ რჩება დევნილთა დაბრუნება, რომელშიც გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორობის მყარი მხარდაჭერა. გარდა ამისა, ჩვენ ამ რაუნდზე რამდენი მე საკითხი დავაყენეთ. შედგა გალის რაიონში ქართულ ენაზე განათლების საკითხების ხანგრძლივი განხილვა, განაცხადა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მომდევნო 35 რაუნდი 2016 წლის 22-23 მარტს გაიმართება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური სამუშაოები შესრულებულია 100%-ზე მეტიც და მოსალოდნელია, რომ ევროკომისიის დასკვნა პოზიტიური იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთ პროგნოზს აკეთებენ ევროპის დედაქალაქებში. მისივე თქმით, ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ იწყება რამდენიმე თვიანი პროცესი, სავარაუდოდ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. ევროკომისიის ანგარიში საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის მედო გეგმის შესრულების თაობაზე 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ამის შემდეგ კი უნდა იყოს მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების შესახებ. სააგენტო როიტერსი გერმანულ გაზეთ ველტზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები 2016 წლის შუიდან ევროპის კავშირში უვიზოდ მოგზაურობას შეძლებენ. ველტს ევროკავშირის დიპლომატმა განუცხადა, რომ ევროკომისიის 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის წინსვლის შესახებ დადებითი ანგარიშით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის სავიზო ვალდებულების გაუქმებას. არ არის გარკვეული, როდიდან შევა ახალი წესი ძალაში, ივნისიდან თუ ივლისიდან. დაგეგმილია, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებს ნახევარ წლის განმავლობაში 3 თვით შეეძლებათ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩენა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს მუშაობის უფლების მოპოვებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით ევროკავშირისა და ანკარას ურთიერთობებში ახალი ერა დაიწყო. ამის შესახებ როიტერსის ინფორმაციით პრემიერმა სტამბულში დასავლური მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა. ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალი ერა იწყება, ამასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ეს ძალიან კარგი დასაწყისია. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია თურქეთის მოქალაქეებისთვის და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებას 6 მაქსიმუმ 9 თვეში დასრულდება, განაცხადა დავუთოღლუმ 8 დეკემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ თურქეთი ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას აპირებს. Turketi აცხადებს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ სირიაში ახორციელებს ეთნიკური წმენდის კამპანიას, ამბრალდებით გრძელდება ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება, რომელიც მოხდა 24 ნოემბერს თურქეთის მიერ სირიის საზღვარზე რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებას. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ დაბომბვის გამო ეთნიკური თურქმენები და სუნიტები იძულებულები არიან დატოვონ ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე ლატაკიის პროვინცია და უსაფრთხო ზონა იქნება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის და რუსეთის სამხედრო ბაზების დასაცავად. როგორც დავუთოღლუ ამბობს, რუსეთის საჰაერო დარტყმები აძლიერებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რადგან ასუსტებს ზომიერ ოპოზიციას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს აგრეთვე, რომ მზად არის ითანამშრომლოს რუსეთთან, რათა თავიდან იქნას აცილებული 24 ნოემბრის მსგავსი ინციდენტების გამეორება.
სოფოასაც უსმენდით, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ეხლა კი მოკლედი ამბების შესახებ პრობლემებზე ვცდილობთ 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ.
რაიცის საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოში სოციალური კვლევა ჩაატარეს, რომ გამოკვლევა, რომლის ფარგლებშიც 1000 ადამიანი გამოკითხე, 1000 ადამიანს გამოკითხეს აზრი, აჩვენა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები და ტოლერანტობის ხარისხი.
ბათუმში, ლერმონტოვისა და ხიმშეშვილის ქუჩებს შორის სკვერის რეაბილიტაციისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი გამოიყო. ობიექტი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას წლის დასაწყისში უნდა ჩაებარებინა, თუმცა აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღემდე არ დასრულებულა.
კარდენახსა და ბაკურციხეში 4000-მდე ოჯახს ასმელი წყლის საკითხი მოუგვარდება, სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს.
რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა მეორადი საბურავებით აწყობილი ნაძვის ხის ფოტო, რომელიც, როგორც ამბობდნენ, ელიავას ბაზრობაზე იყო გაკეთებული. გუშინ გადავწყვიტეთ თავად გვენახა ორიგინალური ნაძვის ხე და ის ადამიანები, ვინც ეს ნაძვის ხე გააკეთა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ნაძვის ხე ესეთი ნაძვის ხე ელიავაზე არ არის. სამაგიეროდ ნახეთ ბევრი საინტერესო ადამიანი, ვესაუბრეთ მათ ყოველდღიურობასა და თავიანთ პრობლემებზე. სწორედ მათ ამბებს მოგიყვებით მომდევნო საათში.
ქუთაისის ბიუჯეტის მომავალი წლის მთავარი პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხები რჩება. ასევე საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი უმაღლეს ლიგაში აუტსაიდერთა რიგებშია, მას ფინანსური პრობლემები აქვს. კლუბი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას 2016 წელს ისევ მიიღებს.
რუბრიკაში იცოცხლე შეხვდებით სტომატოლოგს, რომელიც კარიესსა და კბილების გათეთრების უსაფრთხო მეთოდებზე ისაუბრებს. ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ტრადიციულად გვექნება ვიქტორინა, ბევრი მუსიკა, ახალი ამბები, ერთი მუსიკალური ამბავი. ასე რომ ფიქრობთ, იმ შემთხვევაში თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, რომ საინტერესოდ გაატარებთ და თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციებს ჩვენი საშუალებით მიიღებთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
და ახლა უნდა მოვისმინოთ ჩვენი, უბრალოდ გვინდა რომ მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, რა იცის საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. საქართველოში სოციოლოგიური კვლევა ჩაატარეს, გამოკვლევამ, რომლის ფარგლებშიც 1000 ადამიანი გამოიკითხა, აჩვენა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები და ტოლერანტობის ხარისხი. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა კვლევის პრეზენტაციას, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მას მოუსმინოთ.
გლდანში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 58 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სურვილი ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. ამბობს, რომ ის იქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ერთულოვნე მადამ აქ ჩვენეთი ოჯახი ვითავა და ჩვენ ყველა მეხმარება. მოდივართ ესე წლები ერთასწავლო.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებდა პირდაპირ განათლების დონესთან და რაც უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი, რამდენად ისურვებით, რომ თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევა, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71%, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიდრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაწლევა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე გამოეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები, თითქოს საქმე არის დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან. ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ, თუ თქვენ იცით, რომ მე უკან არასოდეს არ ვიხევ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, აჩვევებ გვერდის მისამართი. ახლა კი 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ამ გადაცემას, როდესაც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე და მოუსმინოთ მუსიკას.
A thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I.
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I 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 do I. Makes no difference if it's sweet or it's hot.
Give it all the rhythm that you've got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
Do I 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 do I
ტონი ბენეტი და ლედი გაგა ვინი ფიქრებდა წლების წინ ლედი გაგა რომ გამოჩნდა პირველად რომ აი ბოლ პერიოდში მსგავს ჟანრში და ესეთი სახე წარსდგებოდა მსმენელის წინაშე თქვენ კონცერტის ნახვა პრინციპში აი ამ დუეტი შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე წდევს და გამორჩევლოთ ალბათ კიდევ ერთი სიმღერა აქვს აი ამ კონცერტზე შესრულებული ლედი გაგას ბენგ ბენგ რომ ქვია ხი 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენ და ამედის პროგნოზს უნდა გადავალოთ ახლა თვალი, რომელსაც მარიამ შაპულიძე გაგუცნობს.
დღეს კვლავ მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ზუგდიდში 13 გრადუსამდე გადბება და დღეს უნალექო ჩაივლის. ასევე 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების სოხუმში. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 12 გრადუსამდე აიწევს. 12 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდი იქნება ოზურგეთში. ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს და მოსალოდნელია თოვლი. ახალციხეში კი დღე წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის. ჰაერიც 9 გრადუსამდე გადბება. ქუთაისშიც 15 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ასევე უნალექო ჩაივლის დღე ცხინვალშიც ნავარაუდებია 7 გრადუსი სითბო. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს და სავარაუდოდ პირველი თოვლიც მოვა დედაქალაქში. თოვლი მოვა სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 2 გრადუსი იქნება. მცირე რაოდენობით თოვლი და ნისლი თელავშიც მოსალოდნელია. ჰაერი კი 5 გრადუსამდე გადბება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით ასევე 5 გრადუსი სითბო, თოვლი და წვიმა ნავარაუდები ყვარელშიც.
კარგია თოვლი გამიხარდა ნამდვილად ეს ამბავი თბილისსა და საქართველოს უმეტეს რეგიონში სწორედ თოვლი არის ნავარაუდები ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ კარდენახსა და ბაკურციხეში 4000-მდე ოჯახს ასმელი წყლის საკითხი მოუგვარდება სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს სოფლებში იმედოვნებენ რომ ამით რამდენიმე წლიანი პრობლემა გადაიჭრება მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს
სოფელ კარდენახში ჭაბურღილის მოწყობა დაიწყო. ბურღვითი და დაქსელვის სამუშაოები უკვე დასრულებულია. დამონტაჟებულია ორი 20 ტონიანი რეზერვუარი. ეგრეთ წოდებული ნუშების უბნის მოსახლეობა ახლა უკვე წყლის მოსვლას ონკანზე ელოდება. ამბობენ, რომ ჭაბურღილის სამუშაოების შემდეგ თითქმის 40 წლიანი პრობლემა მოგვარდება.
წყალი არ ყოფილა ჩვენ ეზოებში. ახლა თუ იქნა, რა ვიცი, ძალიან გახალებულები ვართ მოკლედ.
აი, გათხარეს არაცდენდნენ დროს. დროში ეტეოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ ისე რაც საჭირო იყო. აგაკეთებულია სლანგებია ჩაყრილი ამ ეტაპზე. ხო, ჭაბურღულის და ველოდებით იმკრანების დაყენება რა იქნება ვნახოთ.
ახლა ამჟამად რა მდგომარეობა სლანგები ჩაფენილი და ქვირდებიან მალე იქნება წყალიო. რამდენად გვეყოფა და რამდენი იქნება წყალი ეგ მერე გამოჩდება როცა გამოუშვებენ წყალს. ჯერჯერობით აკეთებენ რაც შეგვიდეს დასურიდან აკეთებენ.
წყლის პრობლემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელშია, მათ შორის ბაკურციხეშიც. სკოლის უბნის მოსახლეობა გვეუბნება, რომ 15 წელია წყალი კვირაში მხოლოდ ერთი დღე მიეწოდებათ. მდგომარეობა კი განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში მწვავდება. იმისთვის, რომ მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება ჰქონდეს ბაკურციხეში, ორი ახალი ჭაბურღილის მოწყობა ხდება.
ადამიანებმა რო იცოცხლონ და იცხოვრონ. წყალია პირველ რიგში. ძალიან განვიცდით, რომ წყალი არ აქონდა. ეხლა ძალიან დიდი მადლობა რომ სოფელმა ესეთი ინიციატივა გამოიჩინა და წყალი გამოგვიყვანა.
20 წელზე მეტია ჩვენ წყალი არ
აქვს. 15 წელია. ხოდა ჩვენ წყალი არ გქონია რა, აი გასაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. თორე ისე შემოძღვამებით არის ხოლმე. ეხლა იქნება წყალი და ძალიან მოყფილები ვართ.
კი ეს ჭაბურღილი გაკეთა, ზევით გაკეთა, ქვეითაც აკეთდება, ერთი გონი სხვაგანაც აკეთდება და ეხლა ალბათ დავისვენებთ მაგ ხრი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს, რომ ბაკურციხეში და კარდენახში 4-ვე ჭაბურღილის მოწყობა 10 დეკემბრამდე დასრულდება და წყლის პრობლემა 4000-მდე ოჯახს მოუგვარდება.
ორი ახალი ჭაბურღილი ეწყობა სოფელ კარდენახში, ორი ახალი ჭაბურღილი ეწყობა სოფელ ბაკურციხეში. ბორღვითი სამუშაოები სოფელ კარდენახში ერთი უკვე დამთავრებულია, მეორე მიმდინარეობს, ასევე ბორღვითი სამუშაო ერთი დამთავრებულია სოფელ ბაკურციხეში და მეორე მიმდინარეობს. ჩასატარებელია შემდგომ უკვე ქსერში წყლის გაყვანის ქსერში ჩართვის სამუშაოები. ეს ორივე უნდა დამთავრდეს მიმდინარე წლის 10 დეკემბრისთვის.
წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 900,000 ლარი გამოიღო. ამ თანხით 4 სოფელში 8 ჭაბურღილის მოწყობა მიმდინარეობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
All there was to see.
20 და 24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათოქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე კი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე წამოგვიდგენს ხოლმე ახლა ჩვენ ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ სადაც საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი უმაღლეს ლიგაში აუტსაიდერთა რიგებშია მას ფინანსური პრობლემები აქვს კლუბი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას 2016 წელს ისე მიიღებს ეს ყველაფერი მსჯელობის საგნად იქცა რასაც ხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მერიასა და კლუბებში ამის შესახებ თია შონია გვიამბობს
ქალაქ ზუგდიდის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდისთვის 1,200,000 ლარია გათვალისწინებული, რაც მიმდინარე წლის მაჩვენებელს 200,000 ლარით აღემატება. საკითხმა სამოქალაქო სექტორში აცხადა სხვადასხვაობა გამოიწვია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ზუგდიდის ოფისში განმარტავენ, რომ ამ კუთხით ინვესტიციის გაზრდა შედეგის მომტანი არ იქნება. საუბრობს არჩილ თოდუა.
თავაზეთ რეკომენდაციები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს 2016 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხება საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დაფინანსებას მთლიანობაში ფეხბურთისთვის ამ კუთხით იხარჯება 1,200,000 ლარი რაც 200,000 ლარით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ კუთხით ინვესტიციის გაზრდა რა იმის სახის შედეგის მომტანი არ არის მუნიციპალიტეტის და ვფიქრობთ რომ ეს თანხა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა უნდა მიმართოს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისკენ იმიტომ რომ ჩვენ ხედავ წლიდან წლამდე რომ საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდს რაიმე სახის კარგი შედეგი არ აქვს, იგი ან ბოლო ან ბოლოს წინ ადგილზე იმყოფება როგორც წესი.
საფეხბურთო კლუბში იზიარებენ მოსაზრებას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის და ქალაქისთვის მით უმეტეს მძიმე სოციალურ ფონზე მილიონი დიდი თანხაა, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ეს ფეხბურთის განვითარებისთვის ძალიან ცოტაა. კლუბის დირექტორს გელა ინარიშვილს დაფინანსება არ დაფინანსების საკითხზე მარტივი პასუხი აქვს.
ფეხბურთის გუნდი არ უნდა დაფინანსოს, მაშინ კლუბი არ იქნება. ზუგდიდში. და ფეხბურთი ყველას მოხსენება, რომ ზუგდიდში და სამეგრელოში ძალიან უყვარს ხალხს და აი ამ იმაზე თანხაზეც ლაპარაკია ყოველთვის მილიონი და არ უნდა ფინანსდებოდეს. მე მესმის რომ ბევრი მოკლია რომ უნდა დააფინანსოს მერია, მაგრამ ყველაზე დიდ საქმეს ამით დაკეთებს, რომ აქ ჩვენთან იზრდებიან ახალგაზრდები, განსაცხოვრების წესით ცხოვრობენ. ამ მილიონზე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ზუგდიდისთვის განკუთვნილი მარტო ეს თანხა ბიუჯეტიდან. ჩვენ ყავს 250 ბავშვი, რომელიც უფასოდ ვარჯიშობს. ჩვენ ყავს ძირითადი გუნდი, ჩვენ ყავს დუბლები. წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი გუნდია. ორი გუნდი ბავშვებში, ჭაბუკთა ლიგა, ორი რეგიონი, ოთხი. მეხუთე დუბლები, მეექვსე ძირითადი გუნდი. ის ბავშვები ოიზრდებიან რომ მოდიან სულ ცოტა ხანი უნდა კი მესმის მე რო ჩამოვიდი არავინ არ იძახის რომ ჩამოვიდი 280,000 ვალი დავხდა და სამი ბურთი იყო მაშინ სად იყვნენ ეს ზოგიერთები რომ გუნდი დაშლილიყო გავარდნილიყო რომ ჩამოვიდი კიდე ნორმალური კაცი ხელს ამოკიდებდა და არ მოვიდოდა
ინარიშვილის თქმით ისინი მერიასთან ერთად კლუბისთვის კერძო ინვესტორს ეძებენ, თუმცა უშედეგოდ. გუნდის ხელმძღვანელს იმედი აქვს, რომ ზედაეწერში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის დასრულების შემდეგ კლუბისთვის ინვესტორის მოძიება შედარებით გაადვილდება. ზუგდიდის მერიაში ამბობენ, რომ კლუბის დაფინანსებასთან დაკავშირებით სხვა მოლოდინები აქვს და დეტალების გარკვევამდე კომენტარისგან თავს იკავებენ. საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი და ადგილობრივი ხელისუფლება კლუბის დაფინანსებას სავარაუდოდ ფეხბურთის ფედერაციისგან ელოდება. რა თანხას გაიღებს ფედერაცია და ქალაქის ბიუჯეტი უმაღლეს ლიგაში ბოლო ადგილზე მყოფი გუნდისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებამდე გაირკვევა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. 8:29 შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეეხება სპორტის ამბებს, სულ რამდენიმე წუთში უკვე თან მაღალკერძზე შემოგვიერთება და სპორტის იმ სიახლეებს გაგვაცნობს, რაც გუშინ დღიდან აიხლა ამ წუთამდე მოხდა არამარტო საქართველოსში, ამიტომ მსოფლიოს მასშტაბით. ეხლა კი ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 34 რაუნდი გაიმართა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადებით, ქართულმა მხარემ გალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების, ხინვალის რეგიონის მიმდებარედ ქართული მოსახლეობისთვის მიწებზე წვდომისა და რელიგიურ დღესასწაულებზე თავისუფლად გადაადგილების საკითხები დააყენა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური სამუშაოები შესრულებულია 100%-ზე მეტით და მოსალოდნელია, რომ ევროკომისიის დასკვნა პოზიტიური იყოს. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთ პროგნოზს აკეთებენ ევროპის დედაქალაქებში. მისივე თქმით, ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ იწყება რამდენიმე თვიანი პროცესი, სავარაუდოდ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. სააგენტო როიტერსის გერმანულ გაზეთ ველზე დაყნობით იტყობინება, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები 2016 წლის შუიდან ევროპის კავშირში უვიზოდ მოგზაურობას შეძლებენ. ველზე ევროკავშირის დიპლომატმა განუცხადა, რომ ევროკომისია 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის წინსვლის შესახებ დადებითი ანგარიშით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის სავიზო ვალდებულების გაუქმებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ევროკავშირისა და ანკარას ურთიერთობებში ახალი ერა დაიწყო. ამის შესახებ როიტერსის ინფორმაციით, პრემიერმა სტამბულში დასავლური მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა. 8 დეკემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ თურქეთი ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას აპირებს. თურქეთი აცხადებს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ სირიაში ახორციელებს ეთნიკური წმენდის კამპანიას. ამბელდებით გრძელდება ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება, რომელიც მოჰყვა 24 ნოემბერს თურქეთის მიერ სირიის საზღვარზე რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებას. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ დაბომბვის გამო ეთნიკური თურქმენები და სუნიტები იძულებულები არიან დატოვონ ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე ლატაკიის პროვინცია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი აცხადებს, რომ პოლიციამ დაადგინა 13 ნოემბერს პარიზში საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანზე თავდასხმაში მონაწილე მესამე პირის ვინაობა. ეს არის საფრანგეთის მოქალაქე 23 წლის ფუედ მოჰამად აგადი, რომელმაც თავდასხმის დროს თავი აიფეთქა. სამართალდამცავებმა მისი იდენტიფიცირება დედამისთან თანამშრომლობის შემდეგ შეძლეს.
რუსეთი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძემ უკუყვება სპორტული სიახლეების შესახებ. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგას 16 გუნდი შემორჩა. ჯგუფური ეტაპი წუხელგამართული 8 თამაშით დასრულდა. პლეიოფები კი მომავალ წელს გაიმართება. გუშინ ბოლო ტურის შეხვედრები EFG და H ჯგუფში, ჯგუფებში დასრულდა და მოლოდისამებრ საინტერესო სათამაშო დღეც გამოვიდა. ის ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ჯერ კიდევ ბოლო ტურამდე იყო გადაწყვეტილი. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ უახლოეს მდევრებს ბოლო ტურის წინ 8 ქულით გაუსწრო. მერვედფინალში გამსვლელი მეორე საგზურისთვის კი ბრძოლა სამივე დარჩენილი გუნდი ინარჩუნებდა და საბოლოოდ მიზანს რომამ მიაღწია, მაგრამ იტალიელებმა ბეწვის ხიდზე გაიარეს. სტადიო ოლიმპიკოზე ბელარუსის ბატეს უმასპინძლეს და უგოლო ფრეს დასჯერდნენ. ტურის მეორე შეხვედრა გერმანიაში შედგა, სადაც ბაიერ ლევერკუზენმა და ბარსელონამ ასევე ფრედი თამაშეს, ოღონდ 1-1. შედეგად რომას და ლევერკუზენს 6-6 ქულა დაუგროვდათ. დამატებითი მაჩვენებლით კი ჯგუფიდან იტალიელები გავიდნენ, ხოლო გერმანელები რანგით მეორე საკლუბო ევროტურნირზე ევროპა ლიგაზე გადაინაცვლებენ. F ჯგუფში მიუნხენის ბაიერნს ჰქონდა პლეიოფი განაღდებული და დასკვნით ტურში ჯგუფური ეტაპის მონაგარს კიდევ 3 ქულა მიამატა, მას შემდეგ რაც ზაგრების დინამოს სტუმრად 2-0 მოუგო. მთავარი ბრძოლა კი ათენში შედგა ოლიმპიაკოსსა და ლონდონის არსენალს შორის. მასპინძლებს მეორე ადგილის დასაკავებლად ფრედს ყოფნიდათ, მაგრამ ქულაც ვერ მოიპოვეს. არსენალმა ოლივიე ჟირუს ჰეტრიკით 3-0 მოუგო და ბერძნები ევროპა ლიგაზე გაუშვა. ლონდონის კიდევ ერთმა კლუბმა ჩელსი მერვედფინალის ნორმატივი ჯი ჯგუფში შეასრულა. ჟოზე მაურნიოს გაწვრთნილმა გუნდმა სტემფორდ ბრიჯზე პორტოს უმასპინძლა და პირველ წრეში პორტუგალიაში განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აღო. ჩელსიმ 2-0 მოუგო და 13 ქულით ჯგუფში პირველ ადგილზე გავიდა. პორტომ კი გუშინდელი წარუმატებლობით არამარტო პირველი ადგილი, არამედ პლეიოფის საგზურიც დაკარგა და მხოლოდ ევროპა ლიგის საგზურს დაშჯერდა, რადგან კიევის დინამოსაც ჩამორჩა. უკრაინელებმა კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე თელავევის მაკაბის უმასპინძლეს და მინიმალური ანგარიშით მოუგეს. დაბლოს H ჯგუფში, სადაც ბოლო ტურს მეორე ადგილის ბედი უნდა გადაეწყვიტა ჯგუფიდან ლიდერის რანგში გასვლა. ვადაზე ადრე გაინაღდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა, რომელსაც პირველ ხუთ ტურში ქულათა მაქსიმუმი ჰქონდა დაგროვებული. გუშინ კი პირველი ქულები დაკარგა და სწორედ ეს შედეგი გახდა გადამწყვეტი ჯგუფიდან გამსვლელის გასვლის საკითხში. ბელგიის გენტმა რუსები 2-1 დაამარცხა და 10 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა. ტურის მეორე მატჩი კი ისეთი ანგარიშით დასრულდა. გენტს წაგების შემთხვევაშიც კი ხელს რომ აძლევდა პლეიოფის მეორე საგზურისთვის მებრძოლი ვალენსია მოულოდნელად საკუთარ მოედანზე 0-2 დაამარცხა ლიონთან და თამაშს ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს. ამრიგად, როგორც უკვე გითხარით, ევროპის მთავარ საკლუბო ტურნირზე ბრძოლას 16 გუნდი აგრძელებს. მერვედფინალის კენჭი 14 დეკემბერს უნდა გაიმართოს. თამაშები კი თებერვალში შედგება. დღეს საღამოს კი ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი ტურის 24 შეხვედრა გველის.
იმადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გვყვებოდა სპორტის სიახლეების შესახებ. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმსმენელებს, ვინც 9 საათიდან შემოგვიერთდება, უცხოლოდ მოუყვება სპორტის ამბებს. ახლა კი 8 საათსა და 35 მინუტზე მოუსმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She keeps Moët Chandon in her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and any time an invitation you can decline. Caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address in the conversation. She spoke just like a baroness, met a man from China, went down to Geisha Minor, then again incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris, for car she couldn't care less, prestigious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. As willing as playful as a pussycat, the momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. I wanna see if you wanna try.
Ta 8:29 შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ესეთ ჩვენიერ სიმღერას მოусმინეთ კულელი დედოფალის შესახებ ესეთი საინტერესო ტექსტი ქონდა ხშირად ისმის ხოლმე სიმღერა ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ დაუდარეჯდეთ და შემდეგ ჯერ
მართლა მე გონა პირველად მოусმინეთ ჩვენ როგორ ყურადღებით უსმენ ხოლმე მუსიკას
სხვა
რაღაცა
კი საინტერესო ტექსტია ასე რომ შემანელებს შეუძლიათ ჩვენიერ დღეს ყურადღებით მოусმინონ მის ტექსს ახლა კი 8:40 წუთზე ქუთაისში გადავინაცვლოთ ქუთაისის ბიუჯეტის მომავალი წლის მთავარ პრიორიტეტებად ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხები რჩება ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია არასამთავრობო სექტორთან ერთად მოხდა უფრო ცალკე ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებაზე და იმ გამოხმაურებებზე რაც მას მოყვა რადიო ძოლი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება
ქუთაისის 2016 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მოცულობა 50,597,500 ლარით განისაზღვრა. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი მერის ეკონომიკური განვითარებისა და საფინანსო სამსახურის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინეს. მომავალი წლისთვისაც მთავარ პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხები რჩება. ბიუჯეტის პროექტში რამდენიმე ახალი პროგრამა გაჩნდა და ბიუჯეტის პირველად განხილვისას დასახელებული თანხა 3 მილიონი ლარით გაიზარდა. მერის საფინანსო სამსახურის უფროსის ირაკლი ავალიანის განმარტებით დამატებით მობილიზებული 3 მილიონი ლარი სხვადასხვა შემოსულობებიდან მოხდა.
ახლებურათარი განლაგებული პრიორიტეტები ეს არის ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, ჯანდაცვა და სოციალური არის 50 მილიონი ნახევრის ფარგლებში ბიუჯეტის პროექტი 2016 წლის, რომელიც ეს გამოვლენაში არა აუცილებლად გაიზარდა. გარემოს დაცვა, ანუ ის სამუშაოები, რაც იზრდება ქალაქში მცენარეების შენარჩუნებას, ჩვენ საფარის უზრუნველყოფა, ისევე ბოტანიკური ბაღი, მოსავლე ახალგაზრდობის პარკი და სხვა. სოციალური თვალსაზრისით არის ერთი ახალი პროექტი, რაც ყოველას ერთად თვალსაცემია, ჩვენს ბიუჯეტში 1 მილიონი ლარი განსაზღვრული უსახკაროთათვის, რომელთაგანაც აშენდება, გაშენდება, უზრუნველყოფა მოხდება საცხოვრებლის, სადაც სავარაუდოდ 20-დან 50 ოჯახამდე მოხდეს მათი საცხოვრებელი სახით უზრუნველყოფა.
ქუთაისის მერიამ 2016 წლის ბიუჯეტი საკრებულოს პირველად მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს წარუდგინა, თუმცა სამ დღეში უკან გამოითხოვა. იმ დროისთვის მერიის მიერ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა 47,713,700 ლარით განისაზღვრა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოდან ბიუჯეტის პროექტის უკან გატანის მიზეზად დამატებითი თანხების მობილიზება დასახელდა. ბიუჯეტის განხილვას ესწრებოდა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს დირექტორი ნინო თვალთვაძე, რომლის თქმითაც ბიუჯეტის შემუშავებისას ნამდვილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი თითოეული მუხლის დეტალურად დამუშავების კუთხით.
თავის სიახლე რაც ჩვენ გავიგეთ დღევანდელი შეხვედრის შედეგად იყოს რომ ფორმატი თვითონ ბიუჯეტის ბევრად უფრო დახვეწილი არის ძალიან მისასალმებელი არის ის ფაქტი რომ ბევრი მუხლი ბიუჯეტში კიდევ უფრო ჩაშლილია მაგალითად იგივე აიპებთან დაკავშირებით რასთან მიმართებაში ყოველთვის გონდა სამოქალაქო სექტორს გარკვეული შეკითხვები ასე მნიშვნელოვანი იყო შეთანხმება იმასთან დაკავშირებითაც რომ მომდევნო კვირაში ან მომდევნო დღეებში გამართება უფრო თემატური შეხვედრები სადაც შინაარსობრივად გავრილი იქნება ყველა პროგრამა უფრო დეტალურად და სამისად უფრო მნიშვნელოვანი იყო იქნება ამ შეხვედრებში მონაწილეობა სადაც შევძლებთ კონკრეტული შენიშვნები და კონკრეტული საკითხები იქნება განხილული უფრო ვთქვათ დეტალურად
შინაარსობრივად უფრო დახვეწეთ ბიუჯეტის პროექტი და ასევე მოხდა პროექტის გადაჭკუფება. განმარტა ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაციაზე ქალაქის მერმა შოთა მურყულიამ.
შეხვდით არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და გავაცანეთ ახალი ბიუჯეტის პროექტი. როგორც შინაარსობრივი ნაწილი, ასევე ზოგადად ბიუჯეტის სტრუქტურა, როგორც ქართის კომბილი არის, წელს ჩვენ USAID-ის შესაბამისი პროგრამა დაგვეხმარა. ბიუჯეტის ფორმატის კიდევ უფრო გამჯერვალებაში და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქუთაისი ერთ-ერთი საუკეთესო ბიუჯეტი ამ გამჯერვალების მხრივ, სადაც შესაძლებელია წაიკითხოთ აბსოლუტურად ყველა პროგრამა, თავიანთ ბენეფიციარებს და რაც ემსახურება, იყო ხარვეზები ამ პირველად წარდგენილ ბიუჯეტში და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ USAID-ს, რადგან მათ საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მოგვცემენ რეკომენდაციები, რომელიც უკვე ასახული არის დიდი ნაწილი ბიუჯეტში.
ქუთაისის აღმასრულებელი ორგანო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოს დღეს წარუდგენს. ცნობისთვის გასულ წელს ქუთაისის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობა 57,555,400 ლარი იყო. 2014 წელს კი 43,704,500 ლარი. Татьяна Берзенишвили, Радио Ძველი ქალაქი, Кутаиси.
Расати да 44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენ. Facebook-ში შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გვერდი, თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ. საძიებო ველში, თუ სურვილი გექნებათ მოიწონოთ კიდევაც ჩვენი გვერდი და შემდეგ შეგვიძლია ვიკონტაქტოთ და ამ შემოთხნებულ სოციალურ ქსელის მეშვეობით, ვისაც კონტაქტებიც გვიყვარს, ხო? ყველაფერთან ერთად. შედარებით დღეს ამინდის პროგნოზში მარიამმა თქვა, რომ თოვლია გამცხადებული თბილისშიც და ძალიან გამეხარდა ეს ამბავი, ამიტომ ველოდებოდი ნასტასია შენგეო.
და თოვლიან ამინდში რა შეიძლება ქნას ხო თუ არა Facebook-ის გვერდის მოწევით და კონტაქტების გამო.
და ის ხელში ყავით, რომ უნდა გადაიღო ფოტო და ესეც რომ
რა თქმა უნდა.
ეხლა ჩვენ გადავალდით თვალს აფიშას და გავიგებთ თოვლიან თბილისის საღამოს, სად შეიძლება რომ გავიდეთ სახლიდან ან სამსახურიდან.
პარასკევით რო იყოს თვალს მოუხდებოდა ამ ამბავს.
და 30 წუთზე მწერალთა სახლი გიწვევთ პროფესორ გიორგი მაისურაძის საჯარო ლექციაზე მერაბ მამარდაშვილის გნოსტიციზმი. 18 საათზე კი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლაგმუსი გამართება შეხვედრა რეჟისორ ნანა ექვთიმიშვილთან, რომელიც დამსწრე აუდიტორიას თავის პირველ რომანს მსხლების მინდორს წარუდგენს. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. კაფე დისკავერში კი საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ მერი ჯაფარიძის ფოტოგამოფენას ბედნიერების კუთხე ნიცა ლაჟვარდოვანი სანაპირო. გალერეა წითელ კვადრატში კი 19 საათზე გაიხსნება ტატუ ახალკაციშვილის პერსონალური გამოფენა წელიწადის 4 დრო. დღეს კვლავ პრემიერაა რუსთაველის თეატრში წეროს ფრთები, ასე ქვია სპექტაკლს, რომლის რეჟისორი და ქორეოგრაფი გიორგი ოსეფაშვილია. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება. ასევე 19 საათზე დაიწყება რუსთაველის თეატრის დიდ ზარბაში ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის წარმომადგენლები, ინდივიდუალური და ჯგუფური შემსრულებლები, ლექსები, მომღერლები, მოცეკვავეები და იუმორის ოსტატები.
და 8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამ სანამ ვიქტორინას ვითამაშებდეთ და მუსიკალურ ამბავსაც მოგიყვებოდეთ, ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. ბათუმში ლერმონტოვისა და ხიმშეშვილის ქუჩებს შორის სკვერის რეაბილიტაციისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი გამოიყო. ობიექტი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას წლის დასაწყისში უნდა ჩაებარებინა, თუმცა აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღემდე არ დასრულებულა.
ბაჩო გურაბაინძე მუშაობდა ამ თემაზე, ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ბაჩოს მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ლერმონტოვისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის სკვერის მოსაწყობად ბათუმის მერიასა და შეპესე მონოლით შორის ხელშეკრულება 2014 წლის ნოემბერში გაფორმდა. სამუშაოები 6 თვეში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სკვერის მშენებლობა ამ დრომდე გრძელდება. პროცესს იქ არსებული ბარაკები აფერხებს.
ეს სკვერი უნდა დასრულებულიყო თვეების წინ, მაგრამ მერიის უნარობის გამო და იმის გამო, რომ მერია ვერ ფლობდა ინფორმაციას, რა ეკუთვნოდა ქალაქში და რა არა, დღეს დაუმთავრებელია და თქვენ ხედავთ იმ ამაზე მდგომარეობას, რასაც ადგილზე წავაზღდებით. აქ არის ბარაკები დამარხული სკვერში, აქ არის მოუწესრიგებელი გარემო და ამაში არის გადახდილი ჩვენი ჯიბიდან 2 მილიონი ლარი.
სკვერის ტერიტორიაზე ბარაკებში 4 ოჯახია შესახლებული. ერთ-ერთ სახლში მადანობერიძე მცირეწლოვან შვილთან ერთად ბინადრობს. მანამდე ის ბაგრატიონის ქუჩაზე ძმასთან ერთად ცხოვრობდა. რამდენიმე წლის წინ ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში მას ადგილმონაცვლეობა მოსთხოვეს, სანაცვლოდ კი ორ ბინას დაპირდნენ. თუმცა როგორც თავად ამბობს, ფართი მხოლოდ მის ძმას გადასცეს. მადონა ბერიძეს მერია ბარაკის დატოვება სამჯერად $3000 სანაცვლოდ დღოს, რაც მისთვის მიუღებელია.
თავიდან შემოთავაზება იყო საერთოდ პირველად რო წავიდა ამის დემონტაჟზე, იყო 14000 რაღაცა ლარი იყო, ანუ ჩემზე პირადად შემოთავაზება, მაგის საბუთიც მაქვს. მერე იყო $3000, მერე $3000, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი ისე ვისერჩება როგორც იყო, ანუ ვარ გაუგებრობაში.
სკვერის მოწყობის გამო პრობლემები ბარაკებში მცხოვრებთან გარდა კიდევ 4 ოჯახს ექმნება, რომლებიც ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობენ. მათი თქმით, ნაწილს სახლზე მიშენებული აბაზანის დანგრევა, ნაწილს კი ეზოს დათმობა მოუწევს. აცხადებენ, რომ ისინი მიწათსარგებლობის დოკუმენტებს ფლობენ, თუმცა ეზოები და დამხმარე ნაგებობები დაურეგისტრირებელი აქვთ.
კომპანია მოვიდა და აი უნდა ავიღოთო კომპენსაცია, რამე არ გეკუთვნება არაფერი.
რავიცი რა იქნება ბოლოს, იმედი მაქვს რომ ვიღაცამ რაღაცა შეიძლება დახმარება გაგვიწიოს.
მერიის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის თქმით, 4 ოჯახი აღნიშნულ ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლდა და კომპენსაციის სახით მხოლოდ იმ ოდენობის თანხას მიიღებენ, რაც მათი ნივთების ტრანსპორტირებას დაჭირდება. გოგა ლომაძე აცხადებს, რომ მადონა ბერიძის ოჯახი მერიამ უკვე დააკმაყოფილა. მისივე თქმით, კომპენსაციას მიიღებენ ის ოჯახები, რომელთა სახლებზეც მიშენებული ფართის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს.
2012 წელს ბათუმის მერიამ საკუთრებაში გადასცა მას ოროთახიანი საცხოვრებელი ბინა, ასევე ჩაურიცხა მის საბანკო ანგარიშზე რემონტის თანხა. შესაბამისად, ის უნდა გასულიყო ამ ტერიტორიიდან. მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ იმ კუთხით, რომ თავისინებით, ნებაყოფლობით გამოათავისუფლონ ტერიტორია და თავისუფლ ჩვენ მცირედ კომპენსაციას ვფიქრობ, რომ გადავცეთ, რათა მოხდეს საკუპაცხოვრებო ნივთების და სხვა ქონების, ასე თქვა, ტრანსპორტირება და კომპენსირება.
სკვერის მშენებლობისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
8:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგვირდით წინა ჩართვაში, ახლა დრო დადგემისა რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ, წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას. სწორედ ეს მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და ბუნებრივია იქნება სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი კი 2988327 გახლავთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს შევწდებით გამოვიცნოთ წარმოშობით ქართველი ამერიკელი ბალეტმეისტერი, ამერიკის კლასიკური ბალეტის ფუძემდებელი, რომელიც 1904 წლის 22 იანვარს დაიბადა. 1921 წელს დაამთავრა პეტროგრადის მირინსკის თეატრთან არსებული თეატრალური სასწავლებელი, 1923 წელს პეტროგრადის კონსერვატორია. 1921-დან 24 წლამდე კი პეტროგრადის ოპერისა და ბალეტის აკადემიური თეატრის მსახიობი იყო. ამავე წლებში დადგა ცეკვების სპექტაკლებში, მაგალითად როგორც არის ოქროს მამალი. 1923 წელს მიიწვიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შექმნა ეგრეთ წოდებული ამერიკული საბალეტო სკოლა, რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა შემდეგ დასი 1948 წლიდან. ასე გახლავთ პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ, როგორც გითხარით სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. როგორც წესი ხოლმე ვიქტორინის რიგით პირველი შეკითხვის შემდეგ უკვე რეკავს მსმენელი.
ეხლაც ჩვენს ხმის ოპერატორს გოჩას ესაუბრება ერთ-ერთი მსმენელი. ნახოთ სწორი პასუხის ავტორია თუ არა ის და დაველოდოთ გამარჯვებულს. მანამ სადამ გამარჯვებული გვეყოლება, მე მგონი შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ მუსიკალური ამბავით და მისი თანმდები მუსიკაც.
ო, აქ ვუთხრათ მსმენელს, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნებები და ვერ მიხვდით ვიზია საუბარი და თუ არც გამარჯვებული არ გვეყოლება, მომდენო საათში უკვე რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ეხლა კი მუსიკალური ამბავი. გუნში ფიქრობდი ვიზე და შემდეგ გამახსენდა რობი ვილიამს. თეგზეც უსმენდი შენ თუ არა?
არა.
ხო, რაღაც არც მე ის როგორ არის, აი ბოლო პერიოდში თითქოს რამდენიმე წლის წინ მქონდა მცდელობა რომ მომესმინა, მაგრამ
აი ისეთ კი არ უსმედი რომ მცდელობა მქონოდა რომ მოდიაბა მოუსმინო და ხო რა არის.
ხო, აი ეგრეც კი არ, აი ჩვენ არა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში ამ ჯგუფზე და ზოგადად რობი უილიამსეც მე მგონი რომ გიჟდებოდნენ და ეხლაც მოწონს ძალიან. მოკლედ დღეს რობი უილიამსზე მოგიყვებით, რომელიც 13 თებერვალს 1974 წელს დაიბადა. მე რაღაცნაირად ფიქრობდი რომ ხა რობი უილიამსის ბიოგრაფიის მოყოლა ფიქრობ რომ ისეთ მნიშვნელოვანიც არ იქნება და ამიტომ გადავწყვიტე რომ მის კარიერაში გავუმეყო სწორედ 1990-იანი წლები, როდესაც ის ჯგუფ თეგზეთში მოხვდა. შემდეგ 1995 წელს მან დატოვა ბევრი უსიამოვნებებისა და გაუგებრობის გამო როგორც ჯგუფის წევრებთან, ასევე მენეჯმენტთან და დღეს სწორედ იმ პერიოდიზე გიამბობთ თეგზეთში რომ ღეროდა. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უილიამს სულ 57 მილიონი ალბომი აქვს გაყიდული. ეს ისე მას შემდეგ რაც სოლო კარიერა დაიწყო. ეხლა კი გამოხსენოთ 90-იან წლები, რობი უილიამსი მასში 16 წლის იყო, სხვათა შორის ესე გამიგია ჭორები, ხო იცი, შენამდეც რომ მოვა, რომ სანამ რობი უილიამსიო ტექსაში მოხდებოდა, მანამდეო სკოლის პერიოდშიო შუშის საწმენდ ნივთიერებებს ყიდდაოდა, ანუ ესეთი, ხო, არა, პირიქით ძალიან კარგია, დახლობით ისეთივე ამბავი, აი მადონას,
ხო, ჩავიდნენ.
მათ შორის მადონას რომ იყო 20 დოლარად ჩასულდა, შემდეგ რეჟისორებმა რომ შეამჩნიეს ეს ნიჭიერი ადამიანი. მოკლედ 1990 წელს 16 წლის რობი შეუერთდა ჯგუფ TXZ, სადაც ის ყველაზე პატარა წევრი იყო, ის ყველასგან გამოირჩეოდა თავისი იუმორით, ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობენ, თორემ მისი იუმორი ნამდვილად თანხმენია, ენერგიული ცეკვითა და ქარიზმატულობით. ეს თავად ბრიტანული იუმორის უკვე განსხვავებულია და სულ არასასაცილო იყოს, ხშირ შემთხვევაში ესეც არის ხოლმე, მე მაინც მეცინება ხოლმე. უილიამი ასრულებდა წამყვანი ვოკალს ჯგუფის ჰიტებში და პოპულარობასთან ერთად იგი სულ უფრო და უფრო ეტანებოდა თურმე ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლს. ეს ქმნიდა კონფლიქტურ სიტუაციებს მასსა და მენეჯმენტს შორის. 1995 წლის ივლისში რობი მოიხმარა ნარკოტიკის გადამეტებული დოზა და MTV-ს ევროპის მუსიკალური დაჯილდოების წინადღეს, რასაც ბევრი გაუგებრობა და კონფლიქტი მოყვა. ჯგუფის წევრები აპროტესტებდნენ მის ჯგუფში ყოფნას და აცხადებდნენ, რომ იგი მთელ ჯგუფს სუდ მდგომარეობაში აყენებდა. ერთ-ერთი ჯგუფის წევრის ბარლოუს განცხადებით იგი აღარ ცდილობდა შემოქმედებითი იდეების მომწიფებაზე და იმაზეც არასრულებდა და იმასაც არასრულებდა
რაც ევალებოდა,
რაც, ხო, რასაც ხვები ავალებდნენ. იგი ასევე ხშირად აცდენდა რეპეტიციებს და ნაკლებ ინიციატივებს იჩენდა ბენდის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ადარდექვია მის მდგომარეობას. ამის გამო ჯგუფის წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ ამოეგდოთ იგი ჯგუფიდან და ტურებიდან. მანაც დატოვა ჯგუფი და უფრო მეტად მოტივირებულმა და აი ამათ ვაჩვენებ რა შემიძლია განწყობი, 1996 წელს გამოუშვა პირველი სოლო სინგლი Freedom. ეს Freedom არის ჯორჯ მაიკლის ამავე სიმღერის cover ვერსია, შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც გაცილებით უფრო პოპულარული აღმოჩნდა ვიდრე ორიგინალი. 2010 წლის 15 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ იგი შეუერთდებოდა ესე ჯგუფს და ისინი ერთად გეგმავდნენ ახალი ალბომის გამოშვებას და ბლიზებში ესეც მოხდა. ახალ ალბომთან ერთად რამდენიმე ვიდეოკლიპიც გამოუშვეს. კარგი ნამუშევარია და სიმღერებიც ჩემის აზრით გაცილებით უფრო კარგია ვიდრე თქვა 90-იან წლების TXZ-ის. ჯამში 97 წლიდან 2004 წლამდე 11 ალბომი აქვს გამოშვებული. სიმღერაც, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმენთ, მის მესამე ალბომშია შესული, 2000 წელს რომ გამოვიდა და სახელი ალბომს ჰქვია Think When You Are Winning. You got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 9:00 შესრულდა კინავამ ნერწუც გადამცდა ამასობაში. დილაშდობისა მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ ვინც 9:00-დან ეს გვისმენს ერთგულად.
თბილისის დროით 9:00 შესრულდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ამ დროს თქვენ ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი ამ დროის განმავლობაში სოფო ვასაძის გადისმენთ. ძალიან მოკლედ გეტყვი ამბების შესახებ, რაც გველოდება ამ საათში, გადაცემის ამ ნაწილში 9:00-დან 10:00-მდე. ჩვენ თანერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ამბებზე სასაუბროდ. ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს მიმოიხილავენ ისინი. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში მოგიყვებით ჩემი და მარიამის გუშინდელი ექსპედიციის შესახებ ელიავას ბაზრობაზე,
სადაც სიუჟეტი მეც მსმენელების რიცხვში ვარ ალბათ, ვინც
ეს პირველი მოისმენს,
ყურადღებით მოუსმენს თქვენს ამ მოგზაურობას.
კი, ჩვენ წავედით გუშინ იმისათვის, რომ გვენ ხა ნაძვის ხე, რომელიც როგორც ინტერნეტში გავრცელებული ფოტო ამტკიცებს და ელიავას ბაზრობაზე იყო გაკეთებული, ეს არის მეორადი საბურავების გაკეთებული ნაძვის ხე. ცხადია, ნაძვის ხე იქ არ დაგხვდა, ეს უბრალოდ ნეტში ნაპოვნი ფოტო იყო, რომელიც რეალურად არ არსებობს ელიავას ბაზრობაზე, თუმცა ხო არანაკლებ საინტერესო ამბები მოვისმინეთ, რომელსაც აუცილებლად მოგიყვებით დაახლოებით 9:30-ში. გარდა ამისა, ექიმის რჩევები დღეს ყოველკვირეული რუბრიკა იცოცხლეს დღეა, შესაბამისად სტომატოლოგს შევხვდებით, რომელიც კარიესის შესახებ გვესაუბრება და ასევე გვირჩევს კბილების გათეთრების ყველაზე უსაფრთხო მეთოდების შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას. მოკლედ დაახლოებით ესეთია.
გამარჯვებულსაც გამოვავლეთ.
ხატია ვიქტორინის გამარჯვებული, მუსიკა, ახალი ამბები, აუცილებლად იქნება გადაცემის ამ ნაწილის თემა. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ თუ 10:00-მდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, თქვენთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო ინფორმაციას მოისმენთ ჩვენგან. ახლა კი 9:00-2 წუთზე ახალი ამბების მოსმენის დროა, სოფო ვასაძე გველოდება, რომელსაც გადავცემთ მიკროფონს.
უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი მსხვერპლი ირაკლი ქუთელია დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღმზი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად გარდაიცვალა კიდევ ერთი და დაშავდა 7 მებრძოლი. არსებული ინფორმაციით ქვეითა საბრძოლო მანქანის აფეთქება მოხდა დასახლება ოპიტნოესთან, სადაც ქართველი მოხალისეც იმყოფებოდა. მებრძოლები 93 ბრიგადაში მსახურობდნენ და ისინი დავალებაზე გადიოდნენ. დაღუპული ირაკლი ქუთელია უკრაინის მოქალაქეა, მომხარ სადასტურებს უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და ლებიანი ელჩი მიხეილ უკლება. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 34 რაუნდი გაიმართა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადებით, ქართულმა მხარემ გალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების, ცხინვალის რეგიონის მიმდებარედ ქართული მოსახლეობისთვის მიწებზე წვდომისა და რელიგიურ დღესასწაულებზე თავისუფლად გადაადგილების საკითხები დააყენა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯგუფის ცენტრალურ თემად კვლავ რჩება დევნილთა დაბრუნება, რომელშიც გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის იმედი. გარდა ამისა, ჩვენ ამ რაუნდზე რამდენიმე საკითხი დავაყენეთ. ჩედგა გალის რაიონში ქართულ ენაზე განათლების საკითხის ხანგრძლივი განხილვა. განაცხადა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მომდევნო 35 რაუნდი 2016 წლის 22-23 მარტს გაიმართება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური სამუშაოები შესრულებულია 100%-ზე მეტით და მოსალოდნელია, რომ ევროკომისიის დასკვნა პოზიტიური იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთ პროგნოზს აკეთებენ ევროპის დედაქალაქებში. მისივე თქმით, ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ იწყება რამდენიმე თვიანი პროცესი, სავარაუდოდ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. ევროკომისიის ანგარიში საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის სრულების თაობაზე 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ამის შემდეგ კი უნდა იყოს მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების შესახებ.
სააგენტო როიტერსის გერმანულ გაზეთ ველზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები 2016 წლის შუიდან ევროპის კავშირში უვიზოდ მოგზაურობას შეძლებენ. ველც ევროკავშირის დიპლომატმა განუცხადა, რომ ევროკომისია 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის წინსვლის შესახებ დადებითი ანგარიშით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის საბიზო ვალდებულების გაუქმებას. არ არის გარკვეული, როდიდან შევა ახალი წესი ძალაში. დაგეგმილია, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებს 9 წლის განმავლობაში 3 თვით შეეძლებათ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩენა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს მუშაობის უფლების მოპოვებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ევროკავშირისა და ანკარის ურთიერთობებში ახალი ერა დაიწყო. ამის შესახებ როიტერსის ინფორმაციით პრემიერმა სტამბულში დასავლური მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა, ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალი ერა იწყება. ამასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ეს ძალიან კარგი დასაწყისია. საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია თურქეთის მოქალაქეებისთვის და რეადმისიის შესახებ შეთანხმება 6 მაქსიმუმ 9 თვეში დასრულდება, განაცხადა დავუთოღლუ. 8 დეკემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ თურქეთი ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას აპირებს. თურქეთი აცხადებს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ სირიაში ახორციელებს ეთნიკური წმენდის კამპანიას. ამ ბრალდებით გრძელდება ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება, რომელიც მოყვა 24 ნოემბერს თურქეთის მიერ სირიის საზღვარზე რუსეთის ავიაგამანადგურების ჩამოგდებას. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ დაბომბვის გამო ეთნიკური თურქმენები და სუნიტები იძულებულები არიან დატოვონ ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე ლატაკიის პროვინცია და უსაფრთხო ზონა იქნება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის და რუსეთის სამხედრო ბაზების დასაცავად. როგორც დავუთოღლუ ამბობს, რუსეთის საჰაერო დარტყმები აძლიერებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რადგან ასუსტებს ზომიერ ოპოზიციას.
ესეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, რომელიც სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტს გამეორებით გთავაზობთ ის წინა საათში უკვე მოისმინოთ ჩვენმა მისმენელმა, რომელიც 8 საათიდან ჩვენთან ერთად არის, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება. ვფიქრობთ, რომ მისმენელისთვის, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდა, მნიშვნელოვანია მისი მოსმენა. სიუჟეტი ეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, რა იცის საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. ამის გამოსაკვლევად ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა, რომლის ფარგლებშიც 1000 ადამიანი გამოიკითხა და შედეგების მიხედვით გამოჩნდა, რას ფიქრობს მოსახლეობა ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანების შესახებ, როგორია მათი დამოკიდებულებები და ტოლერანტობის ხარისხი. სწორედ ამ კვლევის პრეზენტაციას დაესწრო გუშინ ნინო თარხნიშვილი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა ამ თემაზე.
გლდანში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 58 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სრული ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. ამბობს, რომ ის იქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ერთსულოვნე მადა არ ჩვენეთი ოჯახი თავა და ჩვენ ყველაზე ხმარება მომდივართ ესე წლები ერთად საუბრობ.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. ნუ რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებს და პირდაპირ განათლების დონესთან, და რაც უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი რამდენი სურვებითო თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევაც, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71% ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიგრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაწლევა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე ეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხებით, თითქოს საქმე არის. დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ და თქვენ იცით რომ მე უკან არასოდეს არ ვეხევ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა.
9:12 და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა ჩვენ გამარჯვებული უნდა გამოვალონ და გამარჯვებულთან ერთად ისიც უნდა თქვა, თუ ვინ იყო ჩაფიქრებული ვიქტორინაში. გამარჯვებული არის ზურაბ გურჩიანი, რომელმაც პირველმა დაარიგა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და პირველივე მინიშნებიდან მიხვდა, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წარმოშობით ქართველი ამერიკელი ბალეტმეისტერი, ამერიკის კლასიკური ბალეტის ფუძემდებელი იყო ჯორჯ ბალანჩინი, იგივე გიორგი მელიტონის ძე, ბალანჩივაძე, რომელიც 1904 წელს დაიბადა და ძალიან დიდი მადლობა ზურაბს, რომ ესე აქტიურად და პირველმა დაალეკა ჩვენთან და ასევე დიდი მადლობა იმ მსმენელებს, რომლებსაც ჰქონდათ მცდელობა, მაგრამ ეს სამწუხაროდ დღეს ვერ მოახერხეს, რომ პირველები ყოფილიყვნენ, თუმცა გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, როდესაც ჩვენი გადაცემა არის დილის 8:00-დან 9:00-მდე, ამ გადაცემის ნაწილი არის ასევე ვიქტორინა ხოლმე და შეგიძლიათ თქვენს გახდეთ გამარჯვებული და გადმოგეცემათ ხოლმე თავისუფლების დღიურები. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ამიტის პროგნოზს.
Change you steal my heart every time I taste your smile an angel takes me to the stars tell me how can I see all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me ain't got no chance to be
J'ai trop bu, stop drinking now.
span inside your soul, I found my sound. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow?
If you don't stay right here with me,
I've got the chance to be. My hand, she says, baby, please stop drinking now.
I want to be la mita nitalia. Accompagne-moi à Rome ce soir. Now remember what we were, I'm on the ground, I hit the ground. Thank you, Mr. Otis Spencer, your soul, I found my soul.
Tell me how.
All the colors of this rainbow.
If you don't stay right here with me.
If you don't stay right here with me.
If you don't stay right here with me.
I got no chance to be.
Музыка ხშირ შემთხვევაში კარგია და მით უმეტეს უფრო კარგია, როდესაც მუსიკა შენ გემოვნებასაც ემთხვევა. 9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ახლა ამ მინდის პროგნოზს მოვსმინოთ.
დღეს კვლავ მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ზუგდიდშიც 13 გრადუსამდე გათბება და დღეს უნალექოდ ჩაივლის. ასევე 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების სოხუმში. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 12 გრადუსამდე აიწევს. 12 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდი იქნება ოზურგეთში. ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს და მოსალოდნელია თოვლი. ახალციხეში კი დღეს წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაივლის. ჰაერიც 9 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისშიც 15 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ასევე უნალექო ჩაივლის დღე ცხინვალშიც. ნავარაუდებია 7 გრადუსი სითბო. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს და სავარაუდოდ პირველი თოვლიც მოვა დედაქალაქში. თოვლი მოვა სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა +2 გრადუსი იქნება. ცირარაოდენობით თოვლი და ნისლი თელავშიც მოსალოდნელია. ჰაერი კი 5 გრადუსამდე გათბება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით ასევე 5 გრადუსი სითბო, თოვლი და წვიმა ნავარაუდები ყვარელშიც.
9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა ეკონომიკის ახალ ამბებს და სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, 9-დან 21 ნოემბრამდე საქართველოში იმყოფებოდა სავალუტო ფონდის მისია მისი ხელმძღვანელის მარკ გრიფიცის ხელმძღვანელობით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სარეზერვო დაფინანსების პროგრამის მეორე და მესამე მიმოხილვის ფორმატში დისკუსიების გასამართად. სავალუტო ფონდის შეფასებების შესახებ კი გუშინ გახდა ცნობილი. როგორც მარკ გრიფიცი აცხადებს, საქართველოს ეკონომიკა კვლავ რთული საგარეო ვითარების პირობებში ფუნქციონირებს. საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის შენელებამ და მათი ვალუტების გაუფასურებამ საქართველოს ექსპორტისა და უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების კლება განაპირობა. ყოველივე ამის შედეგად, ასევე გლობალურად ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის გამყარების ფონზე შემცირდა უცხოეთიდან შემოსავლების შემოდინება, რამაც გამოიწვია წლის განმავლობაში ლარის 35%-ზე მეტით გაუფასურება ამერიკული დოლარის მიმართ. ვალუტის გაუფასურება ეკონომიკას ეხმარება გარეშოკებთან გამკლავებაში, თუმცა ვალის ტვირთს უზრდის მსესხებლებს, რომელთაც ამერიკული დოლარით აქვთ სესხები და ვალუტის გაუფასურება ასევე ამცირებს ადგილობრივ მოთხოვნას, აცხადებს გრიფიცი. მისივე თქმით, ძლიერი შოკის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სტაბილიზაციის ნიშნებს იჩენს. ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელს მცირედით აღემატება ადრინდელ პროგნოზს და მოსალოდნელია, რომ 2.5% იქნება, ხოლო 2016 წელს 3%-ამდე გაიზრდება. ამ პროგნოზს ახლავს გაუარესების რისკები, რაც ძირითადად ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორებში ეკონომიკური მდგომარეობის შესაძლო გაუარესებიდან მომდინარეობს, აცხადებს იგი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია მიმატა წლის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის 5%-იან სამიზნე მაჩვენებელს მხოლოდ მცირედით გადააჭარბებს. გარე შოკის გამო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პროგნოზი მთლიან შიდა პროდუქტის 11%-ამდე გაიზარდა, თუმცა არსებობს იმის ნიშნები, რომ საქართველოს საგარეო ვაჭრობა უმჯობესდება. ექსპორტი და ფულადი გზავნილების შემოსვლის მინიმალური ოდენობა უკვე წარსულშია, ხოლო ტურისტების რაოდენობა კვლავ მატულობს. იმპორტის კლება მესამე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8% შეადგინა. ამდენად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2016 წელს უნდა შემცირდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ამდე. რამდენადაც საგარეო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 100%-ია, აუცილებელია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შემცირდეს, აცხადებს გრიფიცი. სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ეროვნული ბანკის პოლიტიკა შეაფასა, როგორც იგი ამბობს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას ცალსახად უჭერს მხარს, რომელიც ლარის მცურავ რეჟიმში შენარჩუნებას და სავალუტო ინტერვენციების მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში განსაკუთრებული სავალუტო რყევების დროს გამოყენებას გულისხმობს. სავარაუდოდ, გრძელვადიანი საგარეო შოკებისას ინტერვენციები წარუმატებელი იქნებოდა და მხოლოდ სავალუტო რეზერვების განიავებას გამოიწვევდა. გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ საგარეო შოკები შეარბილა, იმპორტის შემცირების, ადგილობრივი მწარმოებლების კონკურენტი უნარიანობის შენარჩუნებისა და ფულადი გზავნილების ღირებულების დაცვის სახით. დასასრულს საქართველოს ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა ფასების სტაბილურობა, რაც მცურავ გაცვლით კურს მოითხოვს. იმისთვის, რომ შეძლოს ამ მიზნის მიღწევა და ფინანსური სტაბილურობის დაცვა, საქართველოს ეროვნულ ბანკს სრული საოპერაციო დამოუკიდებლობა უნდა ჰქონდეს. ხელისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინებას ელოდება კანონზე, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობას მიჯნავს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფუნქცია დარჩეს დამოუკიდებელი პოლიტიკური და დარგობრივი ჩარევებისაგან და მაღალი ხარისხით განხორციელდეს, აცხადებს გრიფიცი. მისივე თქმით, მომდევნო კვირების განმავლობაში მისია ხელისუფლებასთან განზრახულობათა წერილის დასასრულებლად იმუშავებს. დასკვნითი განხილვების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიმდინარე პროგრამის მეორე და მესამე მიმოხილვა 2016 წლის დასაწყისში დასრულდება.
იმედი მაქვს, რომ ამასაც სავალუტო ფონდის მისია თბილისში წარმატებული იქნება და შედეგსაც გამოიღებს, ხომ? სხვა რა ხდება ეკონომიკაში?
ამერიკული სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის პროგნოზით 2016 წელს მხოლოდ რეცესიაში და პოლიტიკურ კრიზისში მყოფი ბრაზილიის ზრდის მაჩვენებელი გაუარესდება 3%-დან 2.5%-ამდე, დანარჩენი მსოფლიოსთვის კი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ, მაგრამ მოიმატებს 2016 წელს 2.6%-ით, ხოლო 2017 წელს 2.76%-ით. როგორც სააგენტოს კვლევაში აღნიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიზრდება რეფინანსირების პროცენტი, განვითარებად ქვეყნებში შემცირდება საინვესტიციო ნაკადები, ხოლო ნავთობზე ფასების ვარდნას მოყვება ამ სფეროში ინვესტიციების კლება და გაგრძელდება სასაქონლო ბაზრებზე ფასების ვარდნა. საერთო ჯამში მსოფლიო ეკონომიკა 2016 წელს ზრდას აჩვენებს და 2008 წლის შემდეგ ეს ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იქნება, ასე ვთქვათ. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2015 წლის მესამე კვარტალში 499 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წლის მესამე კვარტლის დაზუსტებულ მონაცემებზე 33%-ით ნაკლებია, ხოლო მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის წინასწარ მონაცემებს 38%-ით აღემატება. 2015 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამურმა მოცულობამ 1.19 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 17%-ით ნაკლებია. 2015 წლის მესამე კვარტალში უმსხვილეს პირდაპირ უცხოური ინვესტორებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი იმყოფება 35%-ით, მეორეზე ნიდერლანდები 11%-ით, ხოლო მესამეზე თურქეთი 9%-ით. და ბოლოს, მსოფლიო ბანკი საქართველოს ტურიზმის ახალ სტრატეგიაზე ვრცელ მიმოხილვას აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს ტურისტულ პოტენციალსა და მთავრობის მიერ შემუშავებულ 10-წლიან სტრატეგიაზეა საუბარი. ახალი სტრატეგია მიზნად ისახავს ტურიზმის განვითარებას, ეკონომიკისა და მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, რაც ბუნებრივი და კულტურული აქტივების დაცვითა და გაძლიერებით, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებით, მომსახურეობის დახვეწით, ეფექტური მარკეტინგითა და ინვესტიციების გაზრდით უნდა მოხდეს. როგორც სტატიაშია ნათქვამი, 2019-13 წლებში საქართველოში ტურისტთა რაოდენობა თითქმის 300-ჯერ გაიზარდა, თუმცა საშუალოდ ტურისტი დღეში $74 ხარჯავს, რაც მსოფლიო სტანდარტებით დაბალი მაჩვენებელია. ამ მაჩვენებლის გაზრდისთვის კი დივერსიფიცირებული უმაღლესი ხარისხის ტურისტული პროდუქცია არის საჭირო და ამ მიმართულებით უნდა გადადგას ხელისუფლებამ ნაბიჯები.
იმისა მიუხედავად, რომ საქართველოში ფასები გაზრდილი არის, სხვადასხვა პროდუქტზე მაინც მეფიქრობ $74 ხა არ არის ის თანხა რა. კარგი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ეხლა კი მუსიკას მოусმინოთ. 9:25 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. From the start, on and on. 19:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბული და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ასევე მარიამ შავგულიძე. მე შევახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.gr, Facebook-შიც უნდა გვიპოვოთ, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საზოგადოებრივში და თუ გსურთ რომ ტელეფონშიც უსმენდეთ რადიო თავისუფლებას, მაშინ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სპეციალური აპლიკაცია Android-ის ტიპის ტელეფონებისთვის. ახლა კი ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს.
უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებს კიდევ ერთი ქართველი მსხვერპლა ირაკლი ქუთელია დონეცკის აეროპორტის მახლობლად საბრძოლო მანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. მასთან ერთად გარდაიცვალა კიდევ ერთი და დაშავდა 7 მებრძოლი. დაღუპული ირაკლი ქუთელია უკრაინის მოქალაქეა, მომხდარსა და სტურებს უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მიხეილ უკლება. საქართველოს პარლამენტი ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებასთან დაკავშირებით მიმართვას დღევანდელ რიგარეშე სესიაზე მიიღებს. აღნიშნული განცხადებით პარლამენტი ევროკომისიას, ევროპარლამენტს, ევროკავშირის საბჭოს, ევროპულ საბჭოსა და ევროკავშირს მიმართავს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური სამუშაოები შესრულებულია 100%-ზე მეტით და მოსალოდნელია, რომ ევროკომისიის დასკვნა პოზიტიური იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთ პროგნოზს აკეთებენ ევროპის დიდ ქალაქებში. მისივე თქმით, ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ იწყება რამდენიმე თვიანი პროცესი, სავარაუდოდ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. სააგენტო როიტერსი გერმანულ გაზეთ ველზე დაყნობით იტყობინება, რომ საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები 2016 წლის შუიდან ევროპის კავშირში უვიზოდ მოგზაურობას შეძლებენ. ველც ევროკავშირის დიპლომატმა განუცხადა, რომ ევროკომისია 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის წინსვლის შესახებ დადებითი ანგარიშით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის სავიზო ვალდებულების გაუქმებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით ევროკავშირისა და ანკარის ურთიერთობებში ახალი ერა დაიწყო. ამის შესახებ როიტერსის ინფორმაციით პრემიერმა სტამბულში დასავლური მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა. 8 დეკემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ თურქეთი ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას გეგმავს. თურქეთი აცხადებს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ სირიაში ახორციელებს ეთნიკური წმენდის კამპანიას. ამ ბრალდებით გრძელდება ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება, რომელიც მოხდა 24 ნოემბერს თურქეთის მიერ სირიის საზღვარზე რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებას. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ დაბომბვის გამო ეთნიკური თურქომანები და სუნიტები იძულებულები არიან დატოვონ ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე ლატაკიის პროვინცია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი აცხადებს, რომ პოლიციამ დაადგინა 13 ნოემბერს პარიზში საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანზე თავდასხმაში მონაწილე მესამე პირის ვინაობა. ეს არის საფრანგეთის მოქალაქე 23 წლის ფუედ მოჰამად აგადი, რომელმაც თავდასხმის დროს თავი აიფეთქა. სამართალდამცავებმა მისი იდენტიფიცირება დედამისთან თანამშრომლობის შედეგად შეძლეს.
თბილისის დროით 9:32 შესრულდა. ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერი კი 12 საათამდე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში 11:10-დან დაახლოებით 11:10-დან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრები. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, მას თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ნამდვილად საინტერესო გადაცემა გველოდება, რადგან ყავს სტუმრად გერმანელი დიპლომატი ელჩი დიტერ ბოდენი, ვისაც არ ახსოვს ის 1995-16 წლებში ხელმძღვანელობდა ეუთოს მისიას საქართველოში. 99-2002 წლებში იყო გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი საქართველოში და კიდევ მრავალი რამით არის დაკავშირებული საქართველოსთან და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რითაც ბევრს ახსოვს ამ ადამიანის სახელი და გვარი, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც შეეხებოდა თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების გამიჯვნას. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ მასთან ერთად, არა მხოლოდ ამაზე, რა თქმა უნდა, ბოდენის დოკუმენტიც კი დაარქვეს მაშინ ბოდენის გეგმა, თუმცა ეს იყო რეალურად ოფიციალურად გაეროს მიერ შემოთავაზებული კონცეფცია, სამუშაო დოკუმენტი. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გველის, ტექნიკური ექსპერიმენტიც არის ერთგვარი, რადგან თარგმნა მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერი ქართულენოვანია და არ ვიცი როგორ მოვახერხებთ ყველაფერს ერთად, ისე რომ მსმენელი კმაყოფილი დარჩეს პირველ ყოვლისა.
შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ჩვენ სპორტის ახალ ამბებსაც და სიახლეებსაც გადავავლებთ, თვალსაც და ყურსაც. მოკლედ ოთარ მაღლაკიძეს უსმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე 16-ვე მერვედფინალისტის ვინაობა ცნობილია. ჯგუფური ეტაპი წუხელ გამართული 8 თამაშით დასრულდა, პლეიოფები კი მომავალ წელს გაიმართება. გუშინ ბოლო ტურის შეხვედრები E, F, G და H ჯგუფებში გაიმართა და ლუდინსამებრ საინტერესო სათამაშო დღეც გამოვიდა. E ჯგუფში პირველი ადგილის ბედი ჯერ კიდევ ბოლო ტურამდე იყო გადაწყვეტილი. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ უახლოეს მდევრებს 8 ქულით გაუსწრო ბოლო ტურის წინ. მერვედფინალში გამსვლელი მეორე საგზურისთვის ბრძოლას კი ჯგუფის დანარჩენი სამივე გუნდი ინარჩუნებდა, აგრძელებდა და საბოლოოდ მიზანს რომამ მიაღწია, მაგრამ იტალიელებმა ბეწვის ხიდზე გაიარეს სტადიო ოლიმპიკოზე, ბელარუსის ბატეს უმასპინძლეს და უგოლო ფრესტას ჯერდნენ. ტურის მეორე შეხვედრა გერმანიაში გაიმართა, სადაც ბაიერ ლევერკუზენმა და ბარსელონამ ასევე ფრედი თამაშეს, ოღონდ 1-1, შედეგად რომასა და ლევერკუზენს დაუგროვდათ 6-6 ქულა. დამატებითი მაჩვენებლით კი ჯგუფიდან იტალიელები გავიდნენ, ხოლო გერმანელები რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპის ლიგაზე გადაინაცვლებენ. ერთ ჯგუფში მიუნხენის ბაიერნს ჰქონდა პლეიოფის საგზური განაღდებული და დასკვნით ტურში ჯგუფური ეტაპის მონაგარს მიუნხენელებმა კიდევ 3 ქულა მიამატეს, მას შემდეგ რაც ზაგრების დინამოს სტუმრად 2-0 მოუგეს. მთავარი ბრძოლა კი ათენში გაიმართა ამ ჯგუფში ოლიმპიაკოსსა და ლონდონის არსენალს შორის. მასპინძლებს მეორე ადგილის დასაკავებლად ფრედ საძლევდათ ხელს, მაგრამ არსენალმა ოლივიე ჟიროს ჰეტ-ტრიკით 3-0 მოუგო და ბერძნები ევროპა ლიგაზე გაუშვა. ლონდონის კიდევ ერთმა კლუბმა ჩელსიმ მერვე ფინალისა ნორმატივი ჯგუფში შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გაწვრთნილმა გუნდმა სტემფორდ ბრიჯზე პორტუს უმასპინძლა და პირველ წრეში პორტუგალიაში განცდილი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აიღო. ჩელსიმ 2-0 მოუგო პორტუს და 13 ქულით პირველი ადგილი დაიკავა ჯგუფში. პორტუ კი გუშინდელი წარუმატებლობით არამარტო პირველ ადგილს, არამედ პლეიოფის საგზურსაც ვეღარ შეწვდა და მხოლოდ ევროპა ლიგის საგზურს დასჯერდა, რადგან კიევის დინამოსაც ჩამორჩა. უკრაინელებმა კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე თელ ავივის მაკაბის მინიმალური ანგარიშით მოუგეს. დაბოლოს H ჯგუფი, სადაც ბოლო ტურს მეორე ადგილის ბედი უნდა გადაეწყვიტა. ჯგუფიდან ლიდერის რანგში გასვლა ვადაზე ადრე გაინახა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა, რომელმაც პირველ 5 ტურში ქულათა მაქსიმუმი მოაგროვა. გუშინკი პირველი ქულები დაკარგა და სწორედ ეს შედეგი გახდა ამ თამაშის შედეგი გახდა გადამწყვეტი. ბელგიის გენტმა რუსები 2-1 დაამარცხა და 10 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა, თუმცა ტურის მეორე მატჩი ისეთი ანგარიშით დასრულდა გენტს წაგების შემთხვევაში კი ხელს რომ აძლევდა პლეიოფის მეორე საგზურისთვის. მებრძოლი ვალენსია მოულოდნელად საკუთარ მოედანზე 0-2 დამარცხდა ლიონთან და თამაშს ევროპა ლიგაზე გააგრძელებს. ამრიგად, როგორც უკვე გითხარით, ევროპა ლიგის მთავარ საკლუბო ტურნირზე ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი აგრძელებს. მერვედფინალის კენჭისყრა 14 დეკემბერს გამართება, თამაშები კი თებერვალში შედგება. დღეს საღამოს კი ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი ტურის 24 შეხვედრა გველის.
მადლობა ოთარ, ეს ოთარ მაღალკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით. 9:27 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარდა იმ ყოველდღიური ტრადიციული რუბრიკებისა, რომელსაც ჩვენს გადაცემაში ისმენთ, გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რუბრიკებიც. დღეს ხუთ ჩაპათია და რუბრიკა იცოცხლეს უნდა მოусმინოთ. სტომალის სტომატოლოგი იქნება და კარიესზე და მასთან თანდართულ პრობლემებზე ისაუბრებს.
და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენი მსმენელებისთვის კბილების უსაფრთხოდ გათეთრების მეთოდებზე მოგვიყვანეს საკუთარი ტრენდია. ესეთი მოდური ტენდენცია, ასე რომ მოусმინოთ ექიმის რჩევებს.
რუბრიკაში იცოცხლე ჩვენს კითხვებს დღეს ექიმი სტომატოლოგი ქეთევან ჯაფარიძე უპასუხებს. რა არის კბილის კარიესი და რა იწვევს ყველაზე ხშირად მის განვითარებას?
კბილის კარიესი არის პათოლოგიური პროცესი, რომელიც ვითარდება ძირითადად კბილის ამოჭრის შემდეგ და ხდება აქ კბილის მინანქრის დემინერალიზაცია, ანუ ხდება მისი დარბილება და ხდება ანუ კარიესულად დაზიანება ამ კბილების. ამომწევი მიზეზები ძირითადად ტორის ნაკლებობა, კალცის ნაკლებობა.
რა არის კბილის სიყვითლის გამომწვევი მიზეზები?
სიყვითლე დამოკიდებულია ჯერ მინანქრის ფერზე. ადამიანებს აქვთ უფრო ყვითელი მინანქარი და არის რომ აქვთ შედარებით თეთრი მინანქარი, მაგრამ არის ბევრი რაღაცა გამომწვევი, რაც სიყვითლეს იწვევს. ეს არის თამბაქოს წვავის დიდი რაოდენობით მიღება, ჩაის მიღება და პლუს მაგას არის ნადები. ჰიგიენური პროცესების დაცვა რო არ ხდება, ხდება ესე იგი ამ ნადებების ჩამოყალიბება პირის ხროში და ეს იწვევს შემდეგ ამ სიყვითლეს და ნუ ზოგადად მე ეს ეს ნადებით მე ეს შემდგომ ძალიან ბევრ პათოლოგიებს იწვევს.
რომელია კბილების გათეთრების ყველაზე უსაფრთხო გზა?
ყველაზე უსაფრთხო გზა კბილების გათეთრების კაპებით ისხმება სპეციალური სითხე, ხდება გათეთრება. და აი რაც შეეხება ამ ზუმით გათეთრებას, დიდად მე არ მივესალმები ამ ყველაფერს და ნუ რა თქმა უნდა ხა, იმიტომ რომ ემალს მაინც აზიანებს. წელიწად შორჯელ უნდა მოხდეს პირისღოს სანაცია, აუცილებლად უნდა მოხდეს კალერით, ანუ ამ ნადებების მოხსნა და აბრაზიული პასტით გადათეთრება, თუ დავიცოთ ამ კარიესებისგან და შემდგომი გართულებებისგან.
რა იწვევს და როგორ ვებრძოლოთ უსიამოვნო სუნს პირისღროში?
უსიამოვნო სუნს იწვევს ის, რომ არ არის სრულყოფილი პირისღროს სანაცია, კარიესული კბილები, როდესაც ჩარჩენილია ფესვები და ნუ ამ მოუწესრიგებელი პირისღრო. იწვევს კიდევ უსიამოვნო სუნს ხრძილების დაავადებები, პაროდონტოზი, ანთება, გინგივიტი. ნუ რა თქმა უნდა, თუ დაუშვათ პირისღრო მოწესრიგებული და მაინც გვეწუხებს ეს უსიამოვნო სუნი გემო, ماشي შინაგანი ორგანოების გამოკვლევა უნდა დავიწყოთ.
საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ის დროა, რომ მე და მარიამი მოგიყვეთ აგუშიტელი ექსპედიციის შესახებ, რომელიც წინა საათში დავაანონსეთ. პრინციპში ჯობია მარიამი თავად მოყვეს იმასაც ვიყავით გუშინ.
გუშინ ჩვენ წავედით საბურავების განაწყობილი ნაძვის ხის ანახავად, რომლის ფოტო რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინტერნეტში და ყველა მაიტაცა ეს ფოტო. ზოგი წერდა, რომ ეს იყო ელიავოს ნაძვის ხე და ამის და სამოწმებლად წავედით. სამწუხაროდ ნაძვის ხე ვერ ვნახეთ. საბურავებისგან შემოქმედებითი ნივთი ერთადერთი ვნახეთ და ეს იყო გედები, რომლის ამწყობიც ვერ ვიპოვეთ. სამწუხაროდ ის აღარ მუშაობს იქ და ნაძვის ხის გარდა ბევრი ადამიანი ვნახეთ და მათი ყოველდღიურობით დავინტერესდით. ელიავაზე ძალიან ბევრი ნივთი იყიდება, სამშენებლო მასალა, მანქანის ნაწილები, მაგრამ ამ ნივთებზე უფრო მეტი ალბათ ამბებია, რომლებიც ვიცი ყოველდღე ხდება და ვითარდება, მაგრამ მგონია, რომ როგორც საბეჭდილებაც დამრჩა, ყოველდღიურობა მაინც ერთფეროვანია. ძალიან რთულია მთელი დღის განმავლობაში ალბათ დროის გაყვანაც და იქ მომშავე ადამიანები ამისთვის სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ და ჩვენი ყურადღებაც პირველ რიგში იმ ადამიანებმა მიუპყრეს, რომლებიც რადიოს უსმენდნენ და ელიავას რადიო მსმენელები მინდა, რომ ახლა წარმოგიდგინათ და ჩვენს მსმენელებსაც გავეცნოთ, რას უსმენენ ელიავას.
ლაბაძე ბახვა. ოქტომბერი 95 წელი. აი ვიდექით, ახალი შენობა რო იყო, დახლებზე ვიდექით. ნაწილები რაღაცეებს. მანე წინ
და რადიოს უსმენ
ხო? აა რას უსმენ? აა მას უსმენ. ყველაფერი, საერთო პოლიტიკა იქნება თუ საერთო მდგომარეობა საქართველოსში, მაგრამ აინტერესებს. ვაჭრობა არ არის არაფერი, ყველა ვარ.
ყველაზე კარგად რა იყიდება მაინც?
რაღაც შეიძლება საბურავი გეიყიდოს, იმიტომ რომ თუ არ წავიდა კაცი გაჩერდება გზაში, დანარჩენი არ იყიდება.
თამაზი, ლეჟავა.
ლეჟავა, მეგრელისტან.
რადიოს თუ უსმენთ?
რადიო თავისუფლება, როგორ არ ვიცი, რადიო თავისუფლებას უსმენდი ადრე უფრო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. და ამერიკის ხმას უსმენდი. ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან.
ბოლოს ამერიკი.
ბოლოს ამერიკი.
ეს არის ღარიბთა კვარტალი.
კვარტალ ბედნიაკოვ.
მილიონერები შეიძლება არიან, აღარიბები გარეთ.
რას ყიდიან მილიონერები?
მილიონერები ყიდიან, ნუ გერმანულ საქონელს ყიდიან, ჩინურს ყიდიან, მანქანის ნაწილებს და 1000 პრომანი, მაგრამ ნუ მაღაზია მაინც მაღაზია ახლა, იქ უფრო კლიენტი შედის. აქ ახლა თუ ვინმე შემთხვევით გამოვიდეს თორმე, ვარიანტი არა, აქ რო რამე გაყიდო და აი წელი დღე დგევარ და ხანდახან სამლაშო შევილო.
გარდა მანქანის ნაწილებისა და წვრილმანი ნივთებისა, ელიავაზე რამდენიმე პატარა კვების ობიექტიც არის და იქ მომუშავე ადამიანები საკვებით და ცხელი ჩაითან ყავით ამარაგებენ ადამიანებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში განან და მუშაობენ. მათ შორის არის ქალბატონი დოდოს დუქანიც.
12 წელიწადია მუშაობ ელიავაზე. ჩაი, ყავა, ხან ჰოუდოგს ვაკეთებ ხოლმე. ხან საგადასახადო მოვა, ხან დირექცია გადაიხადე, გადასახადი. ნაქირავის გადავიხდი, აკაური გადასახდელია. ხო, მე თვითონაც რო ვერ მუშაობენ საღამოთი ნიციებზე ეხვეწებ. მომე ჩემი 2 ლარი, მომე ჩემი 50 თეთრი, ყავა რო დაგალეინე, ის რო არის.
რატო აძლევთ ხოლმე მე?
აი ხა არჩევით როგორ ვაჭამო. ზოგი ისეთი кай გადამხდელია და მოვა და დოდო და გეხვეწები რა, ადრეს არ მეჩხუბო რა, არ ამაკ ფული რა სიტყვი.
აი როგორ ტილო
ვთქვათ, რომ დრო გაიყვანოთ მაინც აქ.
აი, ეხა ხომ იყურებ, რომ მოდიოდი კინახო და მინახე რა. თვლიკაცებს, ავლელებს, ჩავლელებს. ყველას ვიცნობ აბსოლუტად.
რადიო ხო არ გაქვთ ან ტელევიზორი ან მსგავსი რამე?
მე ვიყავი ამის უკან და ურადიოთ ერთი წუთი ვერ ვჩერდებოდი და დაიჭო.
რას უსმენთით ხოლმე?
ყველას უსმენდი, რომელიც მაინტერესებდა, სადაც უფრო კარგ ამბებს გავიგებდი და ისე უფრო ქართული სიმღერები არის, რომ მომაწვევოდა ბოღმა. რო ცოტა გავიგრილო ნერვები, მაგრამ
მე არ აქიცხება.
ეს ვიპოვე კიბეებზე ქუჩაში. ხო და შემეწოდა, იცი, ისე ლამაზად იყო ის დაგდებული რა და წამოვიღე მეთქი, ახლა თუ გაიხარებს, კარგი იქნება.
მოიტანა ბარაკა ცოტა განა.
არაფერი, მაღაზე რო იყო.
კალბატონი დოდოს მსგავსად ბარაკის ხედა ბევრი ყვავილი ქონდა კალბატონ ანას, რომლის კაფე თუ ასე შეიძლება უწოდო ჯიხური შედარებით ცარიელ ადგილას დგას და ვერც ფიქრობ, რომ იქ საერთოდ რამე მუშაობს. მასაც ვასაუბრეთ და მაგვითხრა, რომ აი ამ ადგილოს მუშაობა ძალიან სევდიანია ყველაფერთან ერთად, თუ რატომ არის სევდიანი, თავად გვეტყვის კალბატონი ანა.
იმიტომ რომ ამ ნაგავს ვერ მოვშორდი. აქ ადრე ჯარც აბარებდნენ და ნაგავი გახსოვთ რომ ეყარა. მაგათ ინტერესები არის ავტონაწილები, საბურავები, საიდანაც მეტი შემოსავალია. საბურავები და სატყავა. ფინჯანი ხავა 50 თეთრი. მოდიან ხოლმე გოგოებიც შემოდიან. თვით მეყავეებიც მოდიან ჩემთან ყავის დასალევად. ან გაჭირვების მოსაყოლად. ხო ეგ არის, ვერთობი რო იყვიან.
როგორც იცით, ელიავაზე უამრავი რამ იყიდება და ჯიხურებში ყველაფრის ნახვა შეგიძლიათ და ერთ-ერთ ჯიხურში ყველაფერთან ერთად აღმოვაჩინეთ, რომ სამლოცველოც არის გახდნილი, რომელიც საპატრიარქომ გახსნა და
იქ ადმინისტრაციასთან
მოლაპარაკების შედეგად და იქ მომშავე ადამიანები, როგორც ნახეთ, ძალიან კმაყოფილები არიან ამით.
სამლოცველო გააკეთეს, სამბარი ვიცეს ხალხს, ყველა შედის, ვინც მორწმუნეა და ზანგმაყოფილია სამლოცველოთი ხალხი. ადმინისტრაცია შეუღთავხდა იქით მღდელები და გააკეთეს. თვითონ მღდელებმა გადაწყვიტეს, აიღეს აქ ეს ადგილი, მოდის ხანდახან ატარებს წირვაზე, შევდივარ და მაყოფილი ვარ ძალიან.
ჩვენ კიდევ ერთი ადამიანი გავიცანით, უკვე როდესაც ვტოვებდით ელიავას ბაზრობას და მან ყურადღება მიიპყრო თავისი მარკეტინგული წარწერით, სარეკლამო წარწერით, რომელიც თავის ურიკაზე ჰქონდა დამაგრებული. ეს არის კალბატონი ლიანა არმაროვი, რომელიც თაგვების და ტარაკნების დიდი მტერია, თურმე ძალიან ბევრი წელია.
ლიანა ამაროვი ლიანა.
დიდი ხანია რაც აკმუშავა.
კი, რაც ელიავა ჩემო კარგო.
ტარაკნები, ვირთხები, ჭიანჭველები, მგველები და ასე შემდეგ.
ეს თქვენ დააწერეთ, რა აწერია?
მე ვარ ლელე თაგვების, ტარაკნების, ვირთხების და მგველების რისხვა. დეფიც რო არც ერთი თაგვი ვერ გაიხარებ ჩემი შიში თვიჭის დამდებელი ლელე.
მოგემატათ ამის მერე მყიდველები?
კი, საკმაოდ.
იცლება რამე ამ წლების განმავლობაში ელიავაზე?
ერთით როგორ გითხრა და აი რო უკან წავედით რა. შენებობაზე მოდიოდნენ რაღაცეებზე, დადიოდა ხალხი და ეხლა ამჟამად აღარ დადიან და სიღარიბე ძალიან, ძალიან, რა თქმა უნდა.
არა, ვირთხები სიღარიბეში
კარგად ცხოვრობენ, კარგად ბინადრობენ, მაგრამ ღვთისმალობით.
აი ასე ყველა ის ადამიანი, რომელიც ელიავაზე მთელი დღის განმავლობაში მუშაობს, მაინც რაღაცნაირად და თავისებურად ცდილობს, რომ გაიხალისოს ის ყოველდღიურობა და უფრო გაიადვილოს ეს რთული პირობები, რომელიც
მათ აქვს. საოცარია მომართლა იმ ძიმე პირობებში, სადაც ადამიანებს უწევთ მუშაობა, მაინც აქვთ ძალა იმის, რომ თუნდაც ლელე შემთხვევაში, რომ რაღაცნაირად იუმორით ჩართოს თავის საქმეში, ხო თუნდაც ის წარწერა რაღაც მარკეტინგული გაცვლა ეხა არ მგონია რომ ყოფილიყო ნამდვილად,
ხო?
ხო, მაგრამ მე მგონია, რომ ლელეს აქვს ესეთი მარკეტოლოგის ინტუიცია, იმიტომ რომ თავის სახელიდან დაწყებული ყველაფერი აქვს ისე შეფუთული, რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროფესიული მარკეტინგი, თუმცა ხალხური მარკეტინგი არანაკლებ საინტერესოა და საერთოდ საინტერესოა ელიავა იმ მხრივ, რომ წლების განმავლობაში რჩება ადგილად, რომელიც ეკოლოგიურად არის ძალიან მძიმე, უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების თავშეყრ სიცოცხლის ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ აი დღეში 3 ლარი ან მიაქვთ სახლში, ან არ მიაქვთ. და იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცა მოახერხა და 10 ლარი წაიღო სახლში, ეს უკვე ძალიან კარგია მათთვის, ანუ აი ფაქტობრივად სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები. მიუხედავად ამისა, წლების განმავლობაში იქიდან ვერ მიდიან, იმიტომ რომ არ არის, ერთგვარად ჩვევაც არის ალბათ, როგორც კაფის პატრონმა გვითხრა ერთ-ერთმა, რაღაც ძაღლს ძვალი არც ეთმობა და არც ეხრობა, სწორედ ამ ანდაზით აკვიხსნა თავისი მდგომარეობა. ვერც მიდიან, ვერც უმჯობესდება მდგომარეობა და ამასობაში ეს ტერიტორია იქცა ერთგვარ ქალაქად, სადაც თავისი ქუჩებია, თავისი სისტემა, თავისი სამლოცველოა, კაფე, ანუ ყველაფერია იქ, მაგრამ ნიშანდობლივია ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად არსებობს სამლოცველო, მოუწესრიგებელი ადგილი, სადაც ამ ადამიანებს შეუძლიათ ხელი დაიბანონ. ანუ ელიავაც პრინციპში ისე ვითარდება, როგორც თავად ქვეყანა, ხო, ანუ ერთგვარად მიკროსისტემა, რომელშიც სიარულისასაც ბევრ რამეზე შეიძლება დაფიქრდე. და ხო, მნიშვნელოვანია თვითონ ეს ხალხი, რომლებიც ნაწილი არის იმდენად დაღლილი, რომ არავის და არაფრის დანახვა არ უნდა, ჩვენც ვცადეთ რამდენიმე ესეთ ადამიანთან საუბარი, რომ მას გვითხრეს, რომ არაფერი საინტერესო მათ ცხოვრებაში არ ხდება, მათ ძალიან უჭირთ მხოლოდ ამის გამო არიან აქ, და რა თქმა უნდა არ უნდა ჩვენთან საუბარი, მაგრამ არიან ხალხი, რომლებიც სიხარულით გეგებებიან, გიზიარებენ თავიანთ, ნუ ცხადია მძიმე ამბებს, მაგრამ მაინც
თვითონ ჭირდებათ ვიღაცასთან საუბარი, აკლიათ ეს ყველაფერი
გარეთ. თვითონ ხო, ანუ ურთიერთობაც ამ დახლებს შორის საკმაოდ ცივი მეგობრულია, ვიღაცა წყალზე შედის, მეორეს თავი ვიღაცა წყალა მოაქვს, ასე რომ საინტერესო სუბკულტურა.
საინტერესო და ცოტა სევდიანი სუბკულტურა.
ცოტა ძალიან
სევდიანი.
ესეთი იყო ელიავას ექსპედიციის დაშლილების ამბები, დაშლილების სევდიანი ამბები, როგორც გუშინ ჩვენ ვამბობდით. 9:50 წუთი შესრულდა და სხვა საზოგადოებისთვის, რომლებიც ელიავაზე არ არიან და აქვთ საშუალება შედარებით მეტი ფუფუნების უფლება მიცე საკუთარ თავს, ესეც ცოტა საინტერესოა ფუფუნება რო ქვია კინეში წასვლას, მაგრამ მაინც გადავავლოთ თვალი კულტურულ აფიშას.
და 30 წუთზე მწერალთა სახლი გიწვევთ პროფესორ გიორგი მაისურაძის საჯარო ლექციაზე მერაბ მამარდაშვილის გნოსტიციზმი. 19:00-ზე კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლაგმუსი გამართება შეხვედრა რეჟისორ ნანა ექვთიმიშვილთან, რომელიც დამსწრე აუდიტორიას თავის პირველ რომანს მსხლების მინდორს წარუდგენს. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. კაფე დისკავერში კი საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ მერი ჯაფარიძის ფოტოგამოფენას ბედნიერების კუთხე ნიცა ლაჟვარდოვანი სანაპირო. გალერეა წითელ კვადრატში კი 19:00-ზე გაიხსნება ტატუ ახალკაციშვილის პერსონალური გამოფენა წელიწადის 4 დრო. დღეს კვლავ პრემიერაა რუსთაველის თეატრში წეროს ფრთები, ასე ქვია სპექტაკლს, რომლის რეჟისორი და ქორეოგრაფი გიორგი ოსეფაშვილია. წარმოდგენა 19:00-ზე დაიწყება. ასევე 19:00-ზე დაიწყება რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში ვახუშტი კოტეთიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის წარმომადგენლები, ინდივიდუალური და ჯგუფური შემსრულებლები, მელექსეები, მომღერლები, მოცეკვავეები და იუმორის ოსტატები.
ხასაძი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმეთ და ახლა ინტერნეტ მიმოხილვის დროა, რომელსაც დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვთავაზებს, დათო გისმეთ.
დილან შედობის, დღეს უნდა დავიწყოთ თავისუფლად მიმოხილვა ერთი საინტერესო ამბით, რომელიც ქართულ ენაზე ინტერნეტმა გუშინ აღმოაჩინა, თუმცა ნუ უკვე 3 დღეა ხდება. შეგვიძლია ვთქვათ და ორი ეგრეთ წოდებული rewind-ით, რომელიც გუშინ შეგვეძლო ქვეხილა. პირველი დავიწყოთ რა თქმა უნდა Time-ის 100 ფოტოთი, რომელიც გამოხატავდა 2015 წელს. ესეთი ფოტოები Time-ისთვის არ არის ესეთი უცხო ტრენდი, ასე ვთქვათ.
ყველა გამოცემა 2015
ხო,
ყოველწლიურად გვთავაზობთ.
ყოველწლიურად კი.
არ ვიცი რა ხდებოდა 63-ში, მაგრამ შეიძლება მაშინას თუ გააკეთა. საინტერესო ქართულენოვანი მოხმარებლისთვის გახდა ის, რომ ამჯერად წლის შემაჩამებელ ფოტოსეტჭით აიმა შეიყვანა ბეგი ჰიპოპოტამი, რომელიც გამოქცეული იყო ზოოპარკიდან თბილისის სამწუხარო ამბების დროს, ბერეს ადიდებაზე მაქვს საუბარი, როცა ზოოპარკი დაიტბორა. ყველას გახსოვს ალბათ ბეგი, ამ თბილისში ალბათ რთულია წარმოედგინა ადამიან, რომელმაც არ იცის ჰიპოპოტამის ამბავი. მოკლედ აიმა გადაწყვეტა, რომ ეს ხო წლის ერთ-ერთი ესეთი დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი ფოტო დამოვლენა, გამოაქვეყნა ეს ფოტო. რა თქმა უნდა, ქართულენოვან ინტერნეტს ამაზე ჰქონდა ეს განსაკუთრებული რეაქცია, როგორც თქვით, ასეთ ფოტო ფოტოკოლექციებს გვთავაზობს ბევრი გამოცემა და უფრო მეტი შემოგთავაზებს, რაც უფრო ნაკლები დრო დარჩება 2015 წლის დასრულებამდე. თუმცა ეს ქართველებს ეს მოხდათ, ასე ვთქვათ. იყო კომენტარები, ბევრი სხვა ჩერცი სახალისო შეგეძლო მიყოლოდი და ცოტა გული გადაგეყოლები და ხო, დადებითად მოიხსენებდა, რა თქმა უნდა, ბეგი არის ერთ-ერთი დადებითი პერსონაჟი.
ავტორი ვინ არის და ამ ფოტოს?
ამ ფოტოსი არის ესო გულაშვილი, თუმცა ნუ ბეგის ფოტოს ალბათ ათასობით ავტორი.
ხო, შემიძლია ამის თქმა მინდა, რომ
ეს არის ესო გულაშვილის ფოტო, რომელიც რომელიც თაიმა გამოიყენა. სახელზე კომენტარები ქონდა სხვა ჩერს ამასა ქართულ მომხმარებელს. ეს მივახციეთ უკვე იმას, სხვა ბევრი ამბობდა, რომ მივახციეთ უკვე იმ მდგომარეობას, როდესაც საქართველოს იცნობენ ერთმნიშვნელოვნად დადებითი პერსონაჟი. ეს არ არის არც სტალინი, არც ჩევარდნაძე, არც რამე ასეთი, ვინმე ასეთი ბოდიში, არამედ ჰიპოპოტამი.
თუმცა ამბავი მაინც სევდიანი.
სევდიანი არის, მაგრამ ნუ ბუდი დადებით ხო
შეხედოთ.
სა სადმე როდესაც რაღაც არ ქონია შემთხვევა, როდესაც ვინმე სიცნობ უცხოს და გეუბნება საქართველოდან, ან სტალინი შევარდა.
კი, საქართველო მაგაზე ცუდია, სტალინი, საქართველო არ რუსეთი, თქვენ ხო რუსულად.
ახლა ეს ბეგია, მეთქი კი ფოტო მე ვარის.
კი, ბეგისთან იდენტიფიცირება კაცებით
უკეთესია. კი, შეთახვდეთ ამას ამათ ერთმა და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე.
ოღონ ძალიან მოკლედ უნდა გადავიდეთ. პროფესორად უნდა გადავიდეთ და ძალიან მოკლედ
მოგვიყვება. მოკლედ მოგიყვებით, იმიტომ რომ ეს უნდა ნახოთ აუცილებლად თქვენი თვალით. და რა თქმა უნდა გაგაოცებთ საქმეში,
რომ
გუშინ ორი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რივაინდი გამოქვეყნდა. რივაინდი არის ესეთი ვიდეოები, რომლებიც აჯამებენ წელს და აქვეყნებენ ხოლმე ამას ყველა აქვეყნებს, თუმცა ყველაზე განსაკუთრებულია, რა თქმა უნდა, როდესაც Facebook-ი და YouTube-ი აქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს არის ორი ყველაზე მოხმარებადი.
YouTube-ს ხონდა საოცარი
ვიდეოები. ხო, YouTube-ი უფრო არის ხოლმე როგორც წესი ვიდეო კლიპები თავისი მუსიკით, ტრენდებით, რომელიც YouTube ვისთვის არის დამახასიათებელი, აქ რაღაც განსაკუთრებულ ახალ შეიძლება
ბლოგერები თათო როგორც
კი ანუ რაც არის
ბლოგერები იღებენ
მონაცემებს, ძირთადად აჯამებს ხოლმე ვინ იყო აქტუალური ინტერნეტში, რაღაც დადგმა არის ერთგვარი, თუმცა მე რომ გითხრათ რომ დიდად ვისავარ მოყვარული და ფანი YouTube-ის რევაინდების, ასე არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის გრძნობ ამ დროს რაღაც უცხო ხალხს, რომელიც ინტერნეტში ერევა და რაღაც აფათურებს ხოლმე, მოიყვანს ყოველს ერთად, გადაუხებს და რაღაც კარგი პროდიუსერი ხავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ნახოთ და შეარათ როგორც მოექცა 10 მილიონამდე ადამიანი, მაგრამ ნუ მე ამას არ ვისამოკლედ. სამაგერად აღშეარებდი Facebook-ის rewind-ს, რომელიც ყოველთვის მომწონს უფრო მეტად, იმიტომ რომ Facebook-ის rewind-ი შეეხება თემებს, რომლებიც აქტუალური იყო სოციალურ ქსელში და ეს არისო იმის გამო, რომ რაღაც ვიღაც კარგად აჯავრებს Taylor Swift-ს და ასე შემდეგ, ეს იყო იმის გამო, რომ რაღაც ადამიანებმა რაღაც განსაკუთრებული იგრძნეს და შემდეგ ამ გრძნობიდან გამომდინარე ბევრი რამ გააკეთეს, დაწერეს ან ქუჩაში გავიდნენ და ასე შემდეგ. ეს იყო თემები, რომლებსაც Facebook-ი გვთავაზობს, იყო სულ 10-მდე თემა, ეს ყველაზე აქტუალური თემები, კადრები არის მართლა ისეთი
შტამბეჭდავი,
კი, ზუსტი სიტყვა არის ნამდვილად, შეეხება ყველაფერს, პარიზის შარლი ებდოს თავდასხმიდან ბალტიმორის
საპროტესტო მოძრაობები, ISIS-ის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ. ხვდებით Facebook-სთან კარგად ხონდა გაკეთებული, ყველაფერს გვაჩვენებდა თითქოს იმ კუთხით, რომ აი ეს ყველაფერი არის დაპოსტილი timeline-ზე, ანუ ის მოძრაობა, ქუჩებში გამოსული ხალხი, ადამიანები თავისი ესეთი შთამბეჭდავი სიტყვებით, რომლებიც დაგვამახსოვრდება ალბათ 2015 წელს და თითქოს ეს ყველაფერი არის ჩვენს timeline-ზე და ამას ახლა ხედავთ. გიჩვენეთ რომ ნახოთ ეს ორივე ჩალებში rewind-ი გუშინ გამოქვეყნდა, ალბათ წლის ბოლომდე ვინმე მაინც დააშიარებს ესეთი რომ თქვენამდე წმოვა, თუმცა მოდი არ დაელოდოთ და თქვენ თვითონ ნახეთ, თქვენა ნახეთ სხვას, ასე ვთქვათ.
კეთილი გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად, აკვირდებოდა ინტერნეტში მნიშვნელოვანი ამბები შესახებ. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ფაქტობრივად დასრულდა ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე. თავისუფლების რადიო თავისუფლების ეთერში დილის ეთერი გრძელდება. დაახლოებით 10 წუთში დაიწყება ნინო გელაშვილის დილის საუბრები, უბრალოდ დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. 11:12-ზე შეგიძლიათ ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ. ჩვენ ხვალამდე გამშვიდობები, ცხადია ძალიან კარგი და მშვენიერ დღეს გისურვებთ.
ხო, იმედი მაქვს რომ ხვალ უკვე დილით რომელთ პირველ თოვლსაც მოგილოცავთ თბილისში რომ მოვა, იმიტომ რომ დღეს როგორც მარიამმა გვითხრა, ხუთშაბათს უკვე საღამოს თოვლი არის მოსალოდნელი და ნახოთ რა იქნება.
ხვალამდე.